Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda To'qayev va Mirziyoyev O'zbekistonga Rossiya gazini yetkazib berish boshlanishi marosimida qatnashdi. O'nlab tojik va o'zbek muhojirlari Qozog'istondan badarg'a qilindi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Isroil-Falastin mojarosi bo'yicha bayonot berdi. Elchixona esa Isroilda bo'lib turgan vatandoshlarga murojaat qildi. Avstriyada aviafalokatda 2 o'zbekistonlik talaba jarohat oldi. Isroildan O'zbekistonga aviaqatnovlar davom etmoqda. Iordaniya va Misr Hamas bilan garovga olinganlar masalasida muzokara olib borishi mumkin. Afg'onistondagi zilzilada 2000 dan ortiq kishi halok bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining apellyatsiya sudlov hay'ati Ko'zgu internet nashri muharriri bloger Abduqodir Mo'minovga nisbatan chiqarilgan sud hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi axborot xizmati ma'lum qildi. Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidovga ko'ra, apellyatsiya sudi jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudining 4-avgust kuni Abduqodir Mo'minovni 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqidagi hukmini o'zgarishsiz qoldirgan. Oliy sud bayonotida sudlanuvchi Abduqodir Mo'minovning yuqori instansiya sudiga kassatsiya tartibida shikoyat berish huquqi borligini tushuntirgan. Mahkamani yaqindan kuzatgan faollarga ko'ra, apellyatsiya sudi ham xuddi quyi instansiya sudidagi kabi ochiq, ammo kuzatuvchilar va faollar kiritilmagan holda o'tkazilgan. O'zbekiston Isroil bilan aviaqatnovlarni to'xtatgani yo'q. Chetga ketishni xohlovchilar samolyot chiptasini sotib olishi mumkin, deyiladi O'zbekistonning Tel-Avivdagi elchixonasi xabarida. Hozirgi kunga qadar Isroildan O'zbekistonga uchadigan aviareyslar bekor qilingani yo'q. Ketish istagidagilar bemalol aviachipta olib uchishlari mumkin. O'zgarishlar to'g'risida xabar beriladi, deyiladi xabarda. Shuningdek, fuqarolardan Isroildagi O'zbekiston fuqarolari bo'lgan yaqinlari, do'stlari yoki tanishlari yo'qolgan, yaralangan bo'lsa, konsullik bo'limini o'z vaqtida xabardor qilish so'ralmoqda. Uzbekistan Airways veb-saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, Tel-Avivdan Toshkentga eng yaqin reyslar 10-12 va 15 oktyabr kunlariga rejalashtirilgan. Joriy yilning 4 oktyabr kuni Avstriyaning Karintiya federal yeri Dix shahri yaqinida o'quv samolyotida bo'lgan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi falokatga uchradi. O'zbekiston elchixonasi xabariga ko'ra, 21 yoshli KN va AX Sloveniyadagi Aviation Career Center aviamaktabining talabalari va hozirda Karintiya federal yeri klinikalarida davolanmoqda. O'zbekiston diplomatlari vatandoshlar bilan bog'langan. Shifokorlarning xabar berishicha, KN va AXga zarur yordam ko'rsatilmoqda. Olmaotada noqonuniy tarzda yashab kelayotgan xorijliklarni aniqlash va noqonuniy migratsiya kanallariga chek qo'yishga qaratilgan nelegal amaliyoti bo'lib o'tmoqda. Migratsiya qonunchiligini buzgani uchun Olmaotada qo'lga olingan 48 nafar tojikistonlik va o'zbekistonlik muhojirlar Qozog'istondan chiqarib yuborildi. Bu haqda Olmaota politsiya departamentining migratsiya xizmati xabar berdi. Muhojirlarning barchasi nelegal amaliyoti mobaynida qo'lga tushgan. Qozog'istonda noqonuniy tarzda yashab kelayotgan xorijliklarni aniqlash va noqonuniy migratsiya kanallariga chek qo'yishga qaratilgan bu amaliyot sentyabr oyidan beri davom etmoqda. Olmaota politsiyasi deportatsiya qilinganlarni avtobusga solib O'zbekiston chegarasigacha kuzatib qo'ydi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi yaqin sharqdagi zo'ravonlikni qoralab, tomonlarni vaziyatni normallashtirish uchun zudlik bilan muloqotni boshlashga chaqirdi. Yaqin sharqdagi notinchlikning kuchayishi, tinch aholi orasidagi salmoqli qurbonliklar, uy-joy va ijtimoiy infratuzilmalarning vayron bo'lishi Tojikistonda katta xavotir bilan qabul qilindi, deyiladi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining 8 oktyabr kuni e'lon qilgan bayonotida. 7 oktyabr kuni erta tongda Falastinning radikal Hamas guruhi Isroil hududiga kutilmaganda keng ko'lamli hujumni amalga oshirdi. Hamas qurolli otryadlari Isroil hududiga o'tib, bir necha aholi punktlari nazorat ostiga oldi. Isroil hududi o'nlab ommaviy raketa hujumlari amalga oshirildi. Afg'oniston g'arbida ro'y bergan 6.3 magnitudali zilzila natijasida kamida 2000 qurbon bo'ldi. 9000 ga yaqin kishi jarohatlangan, 1300 bino shikastlangan deb xabar berdi Reuters. Bir nechta qishloq vayronaga aylangan, odamlar xarobalar ostida qolib ketgan. Bu Afg'onistonda oxirgi 20 yilda kuzatilgan eng halokatli zilzila bo'lganligi aytilmoqda. Zilzila epimarkazi Hirot shahridan taxminan 35 km g'arbda joylashgan. Yer silkinishlari mahalliy vaqt bilan 7 oktyabr kuni soat 11:00 atrofida boshlangan. Hirot sharqdagi Eron bilan chegaradan 120 km masofada joylashgan va Afg'onistonning madaniy poytaxti hisoblanadi. Jahon bankining 2019 yilgi ma'lumotlariga ko'ra, viloyatda 2 million atrofida kishi yashagan. Moldova prezidenti Maya Sandu yil boshidan beri aytilayotgan mamlakatning amaldagi hukumatini ag'darishga urinish ortida Yevgeniy Prigojin boshchiligidagi Rossiyaning Wagner xususiy shirkati turganini aytdi. Sandu bu haqda Britaniyaning The Financial Times gazetasi juma kuni chop etgan intervyusida ta'kidladi. Sanduning so'zlariga ko'ra, fitnachilar mamlakatda hukumatga qarshi ommaviy namoyishlar to'qnashuvlarga aylanib ketishini ta'minlamoqchi bo'lgan. Maya Sandu Moldovadagi Rossiya parast kuchlarini tashuvchilar orqali pul olib, mamlakatni beqarorlashtirish uchun Moskva moliyalashda davom etadi deb hisoblaydi. Uning so'zlariga ko'ra, Moldova razvedka xizmatlari Rossiya tomonidan siyosiy maqsadlarda foydalanish uchun mamlakatga olib kirilgan kamida 20 million yevroni kuzatgan. Biroq real ko'rsatkich bundan ham yuqori bo'lishi mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda 6.3 balli zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 2053 kishiga yetdi. Reuters agentligining Taliban hukumati rasmiylariga tayangan holda bildirishicha 10 ming kishi jarohatlangan va 1329 uy vayron bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Associated Press yer qimirlashi ortidan bir necha qishloq batamom yo'q bo'lgani haqida xabar berdi. Epi markazi Herotdan 40 km olisroqda bo'lgan mazkur zilzilada jami 12 qishloq va shahar aholisi jabrlandi. Bu so'nggi 20 yilda Afg'onistonda yuz bergan eng kuchli zilzila bo'ldi. Herot kattaligi bo'yicha Afg'onistonning 4-chi shahridir. Shaharda 700 ming, Herot viloyatida esa 2 million kishi istiqomat qiladi. Xabarlarda aytilishicha, hozirda qidiruv-qutqaruv ishlari davom ettirilmoqda, unda harbiylar ishtirok etmoqda. Qutqaruvchilarga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilot, UNICEF, chegara bilmas shifokorlar va boshqa tashkilotlar ko'mak ko'rsatmoqda. BMT Afg'onistonga 100 tonna dori-darmon va tibbiy uskunalardan iborat gumanitar yordam jo'natdi. BMT bosh kotibi Antoni Guterish xalqaro hamjamiyatni zilziladan jabrlangan afg'onistonliklarga gumanitar yordam ko'rsatishga chaqirdi. Guterish ulardan ko'pchiligi zilziladan oldin ham yordamga muhtoj bo'lganini, qish yaqinlashib kelayotgan bir pallada gumanitar yordam hayotlarini saqlab qolishi mumkinligini aytdi. O'zbekiston tabiiy ofat ortidan boshqa qator mamlakatlar kabi Taliban hukumatiga hamdardlik bildirdi. Zilzila qurbonlarining oila a'zolariga samimiy hamdardlik bildiramiz, afg'on xalqining qayg'usiga sherikmiz va jabrlanganlarning tezroq sog'ayib ketishini tilaymiz, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Vazirlikka ko'ra, O'zbekiston bugungi og'ir damlarda Afg'oniston va uning xalqi bilan birgadir. Afg'onistonda zilzilalar tez-tez bo'lib turadi. Bundan avval o'tgan yilning iyunida Afg'oniston sharqidagi Paktika viloyatida 6.1 balli zilzila yuz bergandi. O'shanda kamida 1000 kishi halok bo'lgan va 1500 kishi jarohat olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Shanba kuni erta tongda G'azo bo'lgasini nazorat qilguvchi Falastinning radikal Hamas guruhi Isroil hududiga kutilmaganda keng ko'lamli hujumni amalga oshirdi. Birdaniga bir necha yerda Isroilning chegara nuqtalariga hujumlar uyushtirildi. Hamas qurolli otryadlari Isroil hududiga o'tib, bir necha aholi punktlarini nazorat ostiga oldi. Bir vaqtning o'zida Isroil hududi bo'ylab ommaviy raketa hujumlari amalga oshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni erta tongda Isroil rasmiylari Hamasning mamlakat janubidagi shanba kungi hujumi oqibatida 500 dan ortiq kishi halok bo'lgani va 1.5 mingdan ortiq kishi yaralanganini ma'lum qildi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Falastin tomonidan 250 dan ortiq kishi halok bo'lgani va 2000 ga yaqin odam yaralanganini ma'lum qildi. Yerusalim Post xabariga ko'ra 750 ga yaqin isroillik bedarak yo'qolgan. Isroilliklar garovga olingan. Ular orasida Hamasning bildirishicha o'nlab Isroil harbiy ham bor. Isroilda rasman urush holati va favqulodda vaziyat e'lon qilindi. Isroil armiyasi temir qilichlar amaliyotini boshlab, G'azo bo'lgasiga qarata javob zarbalari yo'llamoqda. Isroilning o'nlab harbiy va tinch fuqarolari o'ldirilgan va garovga olingan yuzlab yarador bor.
İsrail Baş Vaziri Benjamin Netanyahu yakshanbaga o'tar kechasi Hamas guruhining harbiy va hukumat salohiyatini yo'q qilishga qarshi harbiy kampaniya boshlash uchun xavfsizlik kengashidan ruxsat olganini aytdi. İsrail Baş Vaziri Falastin jangarilarining İsrailga hujumidan so'ng Hamasdan qasos olishga va'da berdi.
Hamas rotsa lirtsoh et kulanu.
Netanyahu video murojaatida Hamas Isroillik asirlarning hayoti uchun javobgar bo'lishini va Isroil fuqarolariga jabr qilgan hamma bilan hisob-kitob qilishini aytdi.
Hamas barchamizni o'ldirmoqchi. Ular bolalar va onalarni o'ldirayotgan dushman. Ular bayram qilayotgan fuqarolarimizni, bolalarini qirg'in qildi. Bugun sodir bo'lgan voqea Isroil tarixida bo'lmagan va bu boshqa takrorlanmasligiga ishonaman. Bu butun hukumatning qarori. Isroil mudofaa kuchlari zudlik bilan Hamasning imkoniyatlarini yo'q qilish uchun bor kuchini ishga soladi. Biz ularni yo'q qilamiz va ular boshimizga solgan qora kun uchun qattiq qasos olamiz.
Isroil ham Hamasning hujumiga javoban G'azoga raketalar yog'dirdi. 250 dan ortiq g'azolik halok bo'lgan. Hamas hujumga Isroilning g'arbiy sohil, Quddus va Isroil qamoqxonalaridagi falastinliklarga qarshi kuchaygan zulmlari sabab bo'lganini da'vo qilmoqda. Shanba kuni kechasi Hamas qurolli qanoti Isroilning Tel Aviv shahri tomon 150 ta raketa uchirgan, G'azoda qora tutun va to'q sariq alanga bulutlari kechki osmonga ko'tarildi. Yakshanbaga o'tar kechasi Isroil mudofaa kuchlari G'azo sektoriga intensiv artilleriya hujumlarini boshladi. Falastin manbalari Hamasga aloqador shirkatlarning ofislari joylashgani aytilayotgan Al-Vatan minorasi vayron qilingani haqida xabar bermoqda. Shanba kuni erta tongda G'azoda yana bir ko'p qavatli bino vayron bo'lgan edi. Bu yerda ko'plab arab ommaviy axborot vositalari, jumladan Al Jazeera agentligining mahalliy byurosi tahririyatlari joylashgan Al Gala minorasi ham vayron bo'ldi. Bombardimon boshlanishidan oldin Isroil armiyasi binolardagi odamlarni tark etishni ogohlantirganini aytadi. Guvohlarning BBC'ga aytishicha, G'azodagi o'nlab oila o'z uylarini tashlab, BMT qoshidagi maktablarda panoh topgan. Ashkelondagi turar joy binosiga raketa tushishi oqibatida keksa ayol jiddiy jarohat oldi, yana 5 kishi yengil jarohatlangan. Ertalab Isroil hududi Livandan ham minomyotdan o'qqa tutilgani xabar qilingan. Hujum uchun javobgarlikni Hizbulloh radikal guruhi o'z zimmasiga oldi. Mamlakat janubida Isroil xavfsizlik kuchlari Siderot shahrida jangarilar to'siq o'rnatgan politsiya binosini nazoratga olishga muvaffaq bo'ldi. Kibbutsida barcha garovga olinganlar ozod qilindi. Ofakimda garovga olingan 2 kishi ozod qilindi. Falastin tarafdorlari kuchlari tomonidan asirga olinganlarning aniq soni hozircha noma'lum. Shanba kuni Hamas jangarilari hujumining birinchi nishonlaridan biri G'azo sektori bilan chegara yaqinidagi Negev cho'lida bo'lib o'tgan Nova festival musiqa festivali bo'ldi. U yerda 2000 gacha isroillik asosan yoshlar to'planishgan. Hujum chog'ida ko'plab festival ishtirokchisi halok bo'ldi, qolganlari esa garovga olinib, G'azo mintaqasiga olib ketildi. Isroilda zaxiradagilarni safarbar qilish e'lon qilindi. Quruqlikdan hujum boshlash masalasi hal qilinmoqda. Tinch aholi kasalxonalarda jabrlanganlar uchun qon topshirish uchun navbatga turishibdi. BMT va xalqaro hamjamiyat Hamasning Isroilga hujumini qoraladi. Dunyoning ko'plab shaharlarida birdamlik aksiyalari o'tkazilmoqda. G'azo aholisi Falastin-Isroil o'rtasidagi so'nggi mojarolar fonida himoyasiz qoldi. G'azodagi novoyxonalar va oziq-ovqat bozorlari oldida uzun navbatlar hosil bo'ldi. Falastinliklar yuzaga kelgan noaniq bir sharoitda un, non, sut va konserva kabi oziq-ovqat mahsulotlarini g'amlashga harakat qilmoqda. So'nggi to'qnashuvlar katta talafotlarga sabab bo'ldi. Har ikki tomondan kamida 800 kishi halok bo'lgani aytilmoqda.
Biz portlash ovozlaridan uyg'ondik. Hamma joyda qo'rquv va vahima. Falastin ko'chalarida odamlar sarosimada qolgan. Bu yoqqa nima bo'lishini hech kim bilmaydi.
Janglar tinch aholi uchun xavf tug'dirishiga qaramay, G'azodagi ko'pchilik Falastin kuchlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Men bu yerga oilam uchun oziq-ovqat va jihozlar sotib olishga keldim. Biz qarshilik harakatini qo'llab-quvvatlaymiz va ular bilan birdammiz. Hammamiz ular Quddus shahriga muvaffaqiyatli yetib borishlariga umid qilamiz.
Hamas islomiy qarshilik harakati harbiy qanoti qo'mondoni Muhammad Aldayev shanba kuni Isroilga qarshi Al-Aqso to'foni deb nomlangan harbiy operatsiya boshlanganini e'lon qildi. Hamas rasmiy vakili Azim Qosim operatsiya Isroilning G'azo va harbiy sohildagi falastinliklarga qarshi davomli hujumlariga javob ekanligini bildirdi. Hamasning qurolli Al-Qassam brigadasi Isroilning Falastin minorasiga uyushtirgan havo hujumiga javoban Tel-Avivga 150 ta raketa uchirgani haqida xabar berdi. Hamas bir qancha isroillik zobit va askarlarni qo'lga olganini, ular xavfsiz joyda saqlanayotganini qo'shimcha qildi. Isroil energetika vaziri Isroil Katz Hamas hujumi ortidan G'azoga elektr ta'minotini to'xtatilishini aytdi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos favqulodda yig'ilishda Falastin xalqi Isroil kuchlari va ko'chmanchilardan o'zini himoya qilish huquqiga ega ekanini aytgan. Hamas hujumida ko'plab isroillik harbiylar yaralanib, kasalxonaga yotqizilgan. Isroil zaxiradagi askarlarni chaqirishni boshladi. Isroil armiyasining zaxiradagi askarlari Isroil poytaxtiga yig'ilmoqda. Isroil G'azo sektoriga javob hujumini amalga oshirdi. G'azoda ko'plab odamlar qurbon bo'lgan va yaralangan. Qo'shma Shtatlar boshchiligidagi G'arb davlatlari Falastin hujumini qoralab, Isroilni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlar va Telegram kanallarida Misrning Iskandariya shahrida isroillik sayyohlarni olib ketayotgan avtobus o'qqa tutilgani haqida ma'lumotlar tarqalmoqda. Dastlabki ma'lumotga ko'ra 3 kishi halok bo'lgan. Isroil Tashqi ishlar vazirligi bu xabarni tasdiqladi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra 2 nafar isroillik va ularni kuzatib borayotgan yo'l boshlovchi misrlik halok bo'lgan. Tasdiqlanmagan xabarga ko'ra avtobusga politsiyachi yoki askar o'q uzgan. AQSh prezidenti Joe Biden AQSh har doim Isroilning yonida turishini aytar ekan, Isroil dushmanlarini hujum qilmaslik haqida ogohlantirdi. Today the people of Israel
are under attack. Bugun Isroil xalqi Hamas terrorchi tashkiloti tomonidan uyushtirilgan hujum ostida qoldi. Ushbu fojiali lahzada men ularga, butun dunyoga aytmoqchimanki, Qo'shma Shtatlar Isroil bilan birga. Biz ularni hech qachon yolg'iz qoldirmaymiz. Biz Isroil fuqarolari kerakli yordamni olishiga va o'zlarini himoya qilishda davom etishlariga ishonamiz.
G'arb davlatlari Hamasning Isroilga hujumini qoralamoqda. Turkiya va Rossiya tomonlarini bosqinlikka chaqirdi. AQSh prezidenti Joe Biden bosh vazir Benjamin Netanyahu bilan telefonda suhbatlashgani va Isroil xalqi va hukumatini dastaklash uchun barcha zarur vositalarni taqdim qilishini aytgan. Qo'shma Shtatlar G'azodagi Hamas terrorchilari tomonidan Isroilga qilingan bu dahshatli hujumni so'zsiz qoralaydi, deyiladi prezident Baydenning bayonotida. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat mahkamasi rahbari Jozep Borrell Bryussel Isroilda bo'layotgan voqealarni xavotir bilan kuzatib turganini aytdi. Biz Hamas hujumini mutlaqo qoralaymiz, deb yozdi Borrell Twitter'da. Mulozim Yevropa Ittifoqi nomidan Isroil bilan birdamligini bildirdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock G'azo bo'lgasi tomonidan Isroilga bo'lgan hujumni qoralab, tinch aholiga nisbatan zo'ravonliklarni darhol bas qilishga chaqirdi. Biz tamomila Isroil bilan birdammiz, urg'uladi Baerbock. Buyuk Britaniya Hamasning Isroil fuqarolariga dahshatli hujumlarini so'zsiz qoralaydi. Buyuk Britaniya Isroilning o'zini himoya qilish huquqini hamisha qo'llab-quvvatlaydi, deb yozdi Twitter'da Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirligi rahbari James Cleverly. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hamda Rossiya tashqi ishlar vazirligi qurolli mojaro taraflarini bosqinlikka chaqirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova mojaroni faqat siyosiy diplomatik vositalar bilan bartaraf etish mumkinligini ta'kidladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dunyo yetakchilarini Isroilni qo'llab-quvvatlash va Falastinning Hamas guruhi hujumini qoralashga chaqirdi.
Bunday terror hujumi paytida hayotini qadrlaydigan har bir inson birdamlik ko'rsatishi kerak. Biz Isroilda sodir bo'lgan voqealardan qayg'udamiz. Isroilga minglab raketalar bilan hujum qilindi. Odamlar ko'chada halok bo'ldi. Mashinada ketayotgan tinch aholi o'ldirildi. Ko'plab odamlar garovga olindi. Terror afsuski bularning barchasini Ukraina shahar va qishloqlariga ham olib keldi. Bizning pozitsiyamiz mutlaqo aniq. Dunyoning istalgan nuqtasida terror va o'limga sabab bo'lgan har bir kishi javobgarlikka tortilishi kerak.
Zelenskiy Isroil ham xuddi Ukraina kabi o'zini himoya qilishga haqli ekanini aytdi. Isroil mudofaa kuchlari Livanga artilleriya zarbalari berilgani va u yerdan Isroilga qarata o'q uzilgani haqida xabar berdi, deb yozadi Reuters. Vayronagarchilik va qurbonlar haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Reuters agentligining 3 ta manbasiga ko'ra, Isroil Livandan otilgan snaryadlar Isroilning Beersheva shahridagi harbiy pozitsiyasiga tushgandan keyin javob qaytara boshlagan. Livanning Hizbulloh guruhi Isroilga minomet hujumi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Falastin qarshilik kuchlari bilan birdamlikda bir necha jangarilarimiz bugun ertalab Livanning bosib olingan Sheva fermalari yaqinidagi Siyonistlar armiyasining 3 pozitsiyasiga hujum qildi, deyiladi guruh bayonotida. Sahal Livan bilan chegaradosh hududlarga javob zarbalarini bermoqda. Agar Hizbulloh Isroilga qarshi hujumga qo'shilsa, mamlakat 2 jabhada, janubda Hamas va shimolda Hizbulloh bilan jang qilishiga to'g'ri keladi. Isroilda favqulodda holat e'lon qilingan. Mamlakat bosh vaziri sodir bo'layotgan voqealarni urush deb atadi va zaxiradagilarni safarbar etishni e'lon qildi. Falastin muxtoriyati prezidentining aytishicha, Falastin xalqi Isroil hujumlaridan o'zini himoya qilish huquqiga ega. Bugungi ana shular yaqin sharqda va dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring hamda YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Крым вошёл, а Донбасс остался в стороне.
И что вы увидели?
Я увидел разрушенные сёла. Я была в Дебальцево, я была в Донецке.
Ну а вы, как дочь морского офицера, как на это реагируете?
Ну как, это просто кинжал в сердце.
Собак СССР парчаланштан Афсус Фанадома Чекиоткен. Бу айол, россиялик машхур актриса, узбек томошабиния Кавказ Асирасы комедиясыдаги Нина Ролы билан танылган Наталья Варлейдер. У Эмпатия Манучи каналге берген бу интервьюсидан 2 күн олды. Тошкентте Азиз Мехмон сфатида кутуп олинган ва mahorat darslari ham o'tagandi. U o'zini mehmon qilgan O'zbekiston va mintaqadagi boshqa davlatlarni sariq podshohchalar boshqarayotganini aytadi.
Для меня всё равно и Горбачёв, и Ельцин предатели страны. Кто сейчас из местных царьков в наших азиатских странах?
Наталья Варлейни Toshkentga O'zbek kino agentligi taklif qilgan. Toshkent xalqaro kino festivalida Varleydan tashqari amerikalik mashhur Gollivud aktyori Kevin Spacey va boshqa mashhurlar ham qatnashdi, ammo ular haqida keyinroq. Festivalning xos mehmonlari orasida Putinning Ukrainaga urushini qo'llab-quvvatlagan va buning uchun filmlari Ukraina va Boltiq bo'yi o'lkalarida taqiqlangan rus kino rejissyori Aleksey Uchitil ham bor edi. Ipak yo'li durdonasi Toshkent xalqaro kinofestivali rasman sovet davrida O'zbekiston poytaxtini sharq yulduzi deya ko'z-ko'z qilgan Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi kinofestivalining davomi sifatida taqdim qilinib kelinadi. Festivalga Ukrainadagi urushni va SSRni qayta tiklash g'oyasini ochiq qo'llab-quvvatlayotgan san'atkorlarning taklif etilgani tadbir boshlanishidan ancha oldin tarmoqlarda tanqidga uchradi. Jurnalist va blogerlar o'zbek kino va uning ziddiyatli rahbari Firdavs Abduxoliqov qaroridan norozilik bildirishdi.
Eslab qoling, Firdavs Abduxoliqov rahbarligida o'tayotgan festivallar, unga chaqirilayotgan mehmonlarning g'oyalari bir kun kelib boshimizga katta balo bo'lib yog'iladi.
Kinofestival arafasida taniqli o'zbek aktrisasi, xalq artisti Dilorom Karimova so'nggi yillarda mamlakatga serqatnov bo'lib qolgan rossiyalik san'atkorlari Putin propagandasining elchilari ekani, ular o'zlariga maydon izlayotganini aytib, Toshkent kinofestivali ana shunday maydonga aylanib qolmasligi kerakligi haqida ogohlantirgandi.
Bugungi kunda butun dunyoda rus qudrati, rus xarakteri, rus tili, rus quroliga bo'lgan munosabat tubdan o'zgaryapti. Rus propagandasi o'zini tashviqotini tinglaydigan maydon qidiryapti. Mana shu maydonlardan biri bizni maydonimiz bo'lib qolyapti. Ukrainaga bosqinidan keyin rus san'at ahli bizga juda sertakalluf va mehmonimiz serqadam bo'lib qoldi. Mana bu yaqinda tiklangan 2-3 yildan beri bo'layotgan O'zbek Toshkent kinofestivalini eng asl, eng aziz mehmonlari urushni yoqlovchi, urushni targ'ib qiluvchi Mixalkov, Bezrukov, shunga o'xshagan kino san'atkorlar. Ana shular bizning aziz mehmonimiz. Mana bular kelib juda katta-katta bir yig'inlar, yoshlarni yig'ib olib, tashviqot qilishadi.
Kinofestivalda Putinning faqat rossiyalik emas, boshqa o'lkalardan tashrif buyurgan muxlislari ham bor edi. Ulardan biri Emir Kusturica, Yugoslaviya va Serb kinorejissyori va aktyori. U 2014 yil fevralida Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qo'llab-quvvatlagan, 2017 yilda Rossiya tomonidan bosib olingan Qrimga uchib kelgan Kusturica o'zining folk-rok guruhi bilan birgalikda yarim orolda konsert ham berib, Qrimni Rossiya hududi deb bilishini aytgandi. Toshkent kinofestivalining qizil gilamidan rus san'atkorlari qatori dunyoning turli burchaklaridan kelgan bir necha yuz taniqli rejissyorlar, jumladan serb rejissyori va musiqachisi Emir Kusturica, amerikalik aktyor Kevin Spacey, polshalik rejissyor va prodyuser Krishtof Zunussi, fransuz aktyori Taksi filmi orqali tanish Sami Nasiri ham bor edi. Festival qatnashchilari orasida asli o'zbekistonlik bir necha yildan buyon Londonda yashayotgan 37 yoshli Nodira Murray o'zining Winners filmi bilan qatnashdi.
We were refugees, we were living in exile. It's unbelievable to see and to witness this on the stage. Thank you so much for juries. Thank you. We won.
Vataniga qaytish kabi eng katta qo'rquv hissini boshdan kechirayotgan o'zbeklar haqida kino olgan Nodira Murray, Britaniyaning Toshkentdagi sobiq elchisi, Samarqanddagi qotillik kitobi muallifi Craig Murray'ning rafiqasidir. Nodira Murray Britaniyada o'zining Britan elchisining raqqosasi spektakli bilan mashhur tanilgandi. Toshkent xalqaro kinofestivali 1968 yildan 1988 yilgacha har ikki yilda o'tkazib kelingan Osiyo, Afrika va Latin Amerikasi xalqaro kinofestivali dunyodagi eng yirik kinoforumlardan biri bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan kino munaqqidlar Toshkentda ochilgan festivalning kino ravnaqiga xizmat qilishini savol ostiga olishadi. Taniqli o'zbekistonlik aktyor va multiplikator Nozim To'laxo'jayev Toshkentdagi kinofestival tanlovsiz o'tkazilayotganiga e'tibor qaratadi. Bundan oldin Yevropa ittifoqi sanksiyalariga tushgan rossiyalik Putin parast aktyorlar Vladimir Mashkov va Sergey Bizrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilgani ba'zilarining mamlakat Olimpiya qo'mitasi mulozimi ham bo'lgan ziddiyatli tadbirkor Salim Abduvaliyev xonadonida mehmon bo'lgani tarmoqlarda muhokama qilingan.
Почетные гости от Салимба и Унижи.
Провожайте.
Rossiyalik qo'shiqchilarning o'zbek zodagonlari to'ylarda ko'rinish berishi odatiy hol. Kreml propagandachisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mixalkov o'tgan yili Toshkent festivalining, bu yil esa teatr festivalining xos mehmoni bo'lgandi. Homiylik asosida o'tkazilayotgani aytilayotgan anjuman xarajatlari ochiqlanmayapti. Festival rasmiy saytida homiy tashkilotlar normalari keltirilmagan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, festival homiylaridan biri Aerial guruhidir. Ozodlik shu yil boshida e'lon qilingan surishtiruv O'zbekistonning yirik gaz konlariga egalik qilayotgan Aerial uning rahbari Baxtiyor Fozilov vositachiligida Putinga yaqin oligarxlarga bog'langanini o'rtaga chiqargandi. Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra, Baxtiyor Fozilov va O'zbekiston kinematografiya agentligining o'tmishda Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan rahbari Firdavs Abduxoliqov yaqin qarindoshlik aloqalariga ega. Fozilovning kompaniyasi Abduxoliqov uyushtirgan va uyushtirayotgan barcha tadbirlarning asosiy homiysi sanaladi. Ammo bu homiylik miqyosi va uning aniq manbalari hech qachon ochiqlangan emas. 2008 yili Rossiyada faoliyatini boshlagan Aerial guruhi aksiyalarining foizini Gazprombank sotib olgan. 2015 yil dekabrda Aerial bu aksiyalarning bir qismini qayta sotib olgan. Guruh aksiyalarining 39.5% ochiq ma'lumotlarga ko'ra hamon Gazprombankka tegishli. Shirkatning keyingi yillarda O'zbekiston neft va gaz sohasidagi yirik loyihalarini qo'lga olayotgani aytiladi. Festival tashkilotchilari tadbirga Aerial homiy ekanini tasdiqlamadi, inkor ham qilmadi. Abduxoliqov Islom Karimov davrida uning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tadbirlarning yetakchi tashkilotchisi va targ'ibotchilaridan biri sifatida tanilgan. Karimova qamalishi bilan undan rasman yuz o'girgan va o'ziga qarashli matbuotda Gulnoraning kirdikorlarini fosh qilgan Abduxoliqov bir muddat tanaffusdan so'ng Shavkat Mirziyoyev islohotlarning bosh targ'ibotchisiga aylandi. O'zbekiston kinematografiya agentligining joriy rahbari, ayni paytda qator xususiy telekanal va axborot saytlari egasi yirik media magnat hamdir. 2000-yinchi yillar boshida O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Toshkentda o'tkazib kelgan Oltin Gepard kinofestivaliga chet ellik kino va shou-biznes yulduzlarini millionlab dollar gonorar evaziga taklif etgani uchun tanqid qilingandi. Karimovaning xos tadbirlarida qatnashgan Sting, Julio Iglesias, Montserrat Caballé, Rod Stewart, Tarkan, Jose Carreras kabi san'at yulduzlarining Toshkentga kelishi uchun ularning har biriga kamida 1 million evrodan to'langani aytilgandi. Bu yulduzlarning ayrimlari O'zbekistondagi inson huquqlarining ayanchli ahvoli sabab diktator qizi bilan aloqalari bois o'z mamlakatlarida tanqidlar ostida qolgan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
To'qayev va Mirziyoyev O'zbekistonga Rossiya gazini yetkazib berish boshlanishi marosimida qatnashdi. O'nlab tojik va o'zbek muhojirlari Qozog'istondan badarg'a qilindi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Isroil-Falastin mojarosi bo'yicha bayonot berdi. Elchixona esa Isroilda bo'lib turgan vatandoshlarga murojaat qildi. Avstriyada aviafalokatda 2 o'zbekistonlik talaba jarohat oldi. Isroildan O'zbekistonga aviaqatnovlar davom etmoqda. Iordaniya va Misr Hamas bilan garovga olinganlar masalasida muzokara olib borishi mumkin. Afg'onistondagi zilzilada 2000 dan ortiq kishi halok bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shanbaga o'tar kechasi Odessa viloyati Onyx raketalari bilan hujumga tutildi. Rossiya pansionat binosi va don omboriga zarba bergan 4 kishi jarohatlangani haqida xabarlar bor. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Rossiyaning Ukraina qishlog'iga hujumini qat'iy qoraladi. Moldova prezidenti Maya Sandu yil boshidan beri aytilayotgan mamlakatning amaldagi hukumatini ag'darishga urinish ortida Yevgeniy Prigojin boshchiligidagi Rossiyaning Wagner xususiy harbiy shirkati turganini aytdi. Joe Biden ma'muriyati 11 oktyabr kuni Ukrainaga avvaldan ajratilgan, lekin hali sarflanmagan mablag'lar asosida yangi harbiy yordam paketini e'lon qilishga tayyorlanmoqda. Ukrainaga urushning 591 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya 7 oktyabrga o'tar kechasi Ukrainaga qarshi o'nlab havo hujumlarini amalga oshirdi. Ayni paytda Ukraina armiyasi sharqda qarshi hujumda kichik yutuqlarga erishganini aytmoqda. Ukraina bosh shtabining kundalik brifingida ma'lum qilishicha, uning kuchlari janubdagi Melitopol va sharqdagi Baxmut hududlarda ilgarilamoqda. Ukraina sharqiy kuchlari guruhi vakilining ozodlikka ma'lum qilishicha, Kiyev qo'shinlari katta Baxmut hududida 400 metrgacha hududni egallab olgan va Rossiyaning shiddatli hujumlariga qarshi yangi pozitsiyalarni qo'lga kiritgan. Tafsilotlarini ayta olmayman, lekin dushman ushbu ma'lumotlardan foydalanmoqda, dedi Ilya Evlash. Biz oyoqqa turishimiz kerak va shundan keyingina bu haqda ochiqroq gapirishimiz mumkin, dedi Evlash ozodlikka. Qora dengiz bo'yidagi port shahri Odessada bir kecha kunduzda turar joy binolari va don omboriga zarbalar berilgan. Raketa hujumi oqibatida 4 nafar kishi tinch fuqaro jarohatlangani haqida xabarlar olinmoqda. Onyx raketalar Ukrainaning Rossiya tomonidan bosib olingan Qrim mintaqasidagi raketa majmuasidan uchirilgan, dedi Ukraina harbiylari. Xarkovning Graza qishlog'ida qutqaruvchilar yong'in chiqayotgan vayronalar ostidan jasadlarni olib chiqmoqda. 5 oktyabr kuni Ukraina Molsharqidagi bu qishloqdagi kafega Rossiyaning raketa hujumi oqibatida kamida 52 kishi halok bo'ldi. O'lganlar orasida 6 yoshli bola va uning buvisi ham bor. Hujum odamlar kafeda xotira tadbirga yig'ilgan paytda ro'y bergan. Ayni paytda shanba oqshomida Odessa viloyati Onyx raketalari bilan hujumga tutildi. Rossiya pansionat binosi va don omborga zarba bergan 4 kishi jarohatlangan. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Rossiyaning Ukraina qishlog'iga hujumini qat'iy qoraladi. Tinch aholiga va fuqarolik infratuzilmasiga qarshi hujumlar xalqaro gumanitar huquq bo'yicha taqiqlangan va ular zudlik bilan to'xtatilishi kerak, dedi BMT matbuot kotibi Stefan Dujarik. Xarkov viloyatidagi hujum urush boshlanganidan buyon kuzatilgan eng qonli hujumlardan biri bo'ldi. BMTning Ukrainadagi gumanitar koordinatori Denis Braun Xarkov viloyatidagi Graza qishlog'iga raketa hujumi sodir bo'lgan joyga borgan. Avvalroq BMT Gaza qishlog'iga kuzatuvchi guruhini bo'lib avvalroq BMT Gaza qishlog'iga kuzatuvchi guruhini bo'lib o'tgan voqealar haqida ma'lumot to'plash uchun yo'natgan edi. Bu urushning eng vahshiy oqibatlaridan biri qishloq aholisining 20% bir necha soniya ichida yo'q qilindi. Bunday harakatlar xalqaro insonparvarlik huquqlarining qo'pol buzilishidir, dedi BMTning Ukrainadagi gumanitar koordinatori Denis Braun. Birlashgan Millatlar tashkiloti rasmiylari avvalroq zarba Rossiya harbiylari tomonidan amalga oshirilgan degan xulosaga kelgan edi. Fojia joyiga tashrif buyurgan Washington Post gazeta jurnalistlari halok bo'lganlar orasida deyarli hech qanday harbiy xizmatchilar yo'qligini aytishdi. Ular harbiy kiyimdagi faqat bitta jasadni ko'rganlar xolos. Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan Ukrainada sodir etilgan hujumni muhokama qilgan. Ispaniyadagi Yevropa siyosiy hamjamiyatining sammitida Zelenskiy bilan uchrashganidan so'ng Sunak jurnalistlarga hujum Rossiyaning vahshiyligini ko'rsatadi, dedi.
Well, I've just come from meeting President Zelensky where we
Men hozirgina prezident Zelensky bilan uchrashdim. Biz Rossiyaning vahshiyligini ko'rsatadigan dahshatli hujumni muhokama qildik. Asossiz urushga bir kishi mas'ul va bu urushni to'xtatish kerak. Shuning uchun ham Buyuk Britaniya Ukrainani qat'iyat bilan qo'llab-quvvatlamoqda va bundan keyin ham qo'llab-quvvatlaydi. Biz Ukrainaning muhim dastaklovchilaridan biri bo'lganimizdan faxrlanaman. Bu shunday davom etadi. Ukrainaliklarni nafaqat bugun, balki kelajakda ham keng qo'llab-quvvatlaymiz.
Rossiya tinch aholini ataylab nishonga olganini rad etib keladi, biroq raketa zarbalari dron hujumlarida asosan tinch aholi nobud bo'lmoqda. Rossiya poytaxtida Ukrainaning Xarkov viloyatidagi Graza qishlog'i va Xarkovning o'ziga uyushtirilgan hujumlar oqibatida halok bo'lganlar xotirasiga Lesi Ukrainka haykali poyiga gullar olib kelinmoqda. Stixiyali paydo bo'lgan yodgorlikka sariq va ko'k gullar va yumshoq o'yinchoqlar keltirilgan. Hibsga olinganlar haqida xabarlar yo'q, deb yozdi Novaya Gazeta. Mening do'stlarim hozir Lesi haykali oldida qo'shni do'konda sariq va ko'k gullar deyarli sotib bo'lingan, deyishdi. Ko'k va sariq lentalar ham tugagan. Ularning aytishicha odamlar kun bo'yi o'sha yerda turishgan, lekin kommunal xizmatchilar hamma narsani tezda tozalashgan, deb yozdi jurnalist Yuliya Azarova. Moldova prezidenti Maya Sandu yil boshidan beri aytilayotgan mamlakatning amaldagi hukumatini ag'darishga urinish ortida Yevgeniy Prigojin boshchiligidagi Rossiyaning Wagner xususiy shirkati turganini aytdi. Sandu bu haqda Britaniyaning Financial Times gazetasiga juma kuni bergan intervyusida ta'kidladi. Sanduning so'zlariga ko'ra, fitnachilar mamlakatda hukumatga qarshi ommaviy namoyishlar, to'qnashuvlarga aylanib ketishini ta'minlamoqchi bo'lgan. Maya Sandu Moldovadagi Rossiya paras kuchlarini tashuvchilar orqali pul olib mamlakatni beqarorlashtirish uchun Moskva moliyalashda davom etadi, deb hisoblaydi. Uning so'zlariga ko'ra, Moldova razvedka xizmatlari Rossiya tomonidan siyosiy maqsadlarda foydalanish uchun mamlakatga olib kelingan kamida 20 million evroni musodara qilgan, biroq real ko'rsatkich bundan ham yuqori bo'lishi mumkin. Ozodlik radiosining Moldova xizmati qayd etganidek, intervyu Yevropa ittifoqi yetakchilari Granadada Moldova Respublikasi va boshqa Sharqiy Yevropa davlatlarining Yevropa ittifoqiga qo'shilish istiqbollarini muhokama qilayotgan bir paytda nashr etildi. Maya Sandu Granadada Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish Moldova xavfsizligini ta'minlashning eng yaxshi yo'l ekanini ta'kidladi. Qish yaqinlashmoqda va Ukraina yana dahshat qariga cho'kish arafasida. Sovuq kunlar yaqinlashayotgan bir paytda mamlakat energetika tizimi ishdan chiqqan. Utinimsiz rus dronlari va raketa hujumlariga tutilmoqda. Bu tarmoqning ayrim qismlarini bir yil oldingiga qaraganda ko'proq himoyasiz qolgan. Rossiya oddiy odamlarga og'ir keltirish uchun energiya infratuzilmasini ataylab nishonga olgan haqidagi barcha ayblovlarni rad etib keladi. Ammo Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning aytishicha, ittifoqchilardan tez yordamlar zarur.
Ukraina qish oldidan havo hujumidan mudofaa tizimlarini ko'proq sotib olishi uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilyapmiz. Hozir biz hamkorlarimizdan ma'lum qarorlar qabul qilishini kutmoqdamiz. Biroq muhim obyektlarni himoya qilish yoki ularni zudlik bilan rekonstruksiya qilish bo'yicha barcha sa'y harakatlar amalga oshirildi.
Ukraina o'z energiya tizimiga yetkazilgan zarar haqida batafsil ma'lumot bermaydi. Bu urush paytidagi maxfiy ma'lumotlardan biri. Ammo iyun oyida Birlashgan Millatlar tashkiloti mamlakatning energiya ishlab chiqarish quvvati bosqindan oldingi darajaga nisbatan qariyb yarimga kamayganini taxmin qiladi. Taxminan 37 gigavatdan 19 gigavatgacha kamaygan, shikastlangan yoki ishg'ol qilingan. Joe Biden ma'muriyati 11 oktyabr kuni Ukrainaga avvaldan ajratilgan, lekin hali sarflanmagan mablag'lar asosida yangi harbiy yordam paketini e'lon qilishga tayyorlanmoqda. Reuters xabariga ko'ra, AQSh mudofaa vazirligi Kiyevga yordam berish uchun avval ajratilgan va hali sarflanmagan mablag'dan foydalanishda davom etishi mumkin. Bu taxminan 5,5 milliard dollarni tashkil etadi, ammo Ukrainaga keyingi yordam AQSh Kongressining muvaqqat byudjet to'g'risidagi rezolyutsiyasidan chiqarib tashlangan. 30 sentyabr kuni Kongressning har ikki palatasi kelgusi 45 kunlik moliyalashtirish uchun byudjet rezolyutsiyasini ma'qulladi. Unda Ukrainaga 17 noyabrgacha yangi yordam ko'rsatilmagan. Yangi yordam paketining tarkibi hali yakunlangani yo'q. Bu 11 oktyabr kuni Bryusselda Ramshteyn formatidagi 16 yig'ilishda. Bu 11 oktyabr kuni Bryusselda Ramshteyn formatidagi 16 yig'ilishda ma'lum bo'ladi. Uning qiymati 200 million bo'lishi taxmin qilinmoqda va avvalgi paketlardagi kabi o'q-dorilar va jihozlarni o'z ichiga oladi. Joe Biden shuningdek Kongressga Ukrainaga byudjetning yakuniy versiyasiga kiritilishi kerak bo'lgan 24 milliard miqdordagi qo'shimcha yordamni tasdiqlash uchun so'rov yubordi. Ukrainada o'ldirilgan ruslar soni 33 mingdan oshdi. Bu hisob-kitobni amalga oshirgan BBC va Media Zona mutaxassislarga ko'ra haqiqiy yo'qotishlar soni 1.5 yoki 2 baravar ko'p bo'lishi mumkin. Sababi bu yerda ismlari ochiq manbalar orqali aniqlangan rus harbiylari haqida gap borayotir. BBC rus xizmati va Media Zona Rossiyaning keng ko'lamli bosqinining boshlanishidan beri o'lganlar sonini hisoblab kelmoqda. Ular faqat ochiq ma'lumotlardan foydalanadilar, rasmiy hujjatlar, manbalar, mansabdor shaxslar va ommaviy axborot vositalarining xabarlari, yaqin qarindoshlarning nashrlari va qabristonlardan olingan ma'lumotlardir. Jurnalistlarning ogohlantirishicha bu ma'lumotlar to'liq emas, ularga faqat ismlari va dafn etilgan joylari aniqlanishi mumkin bo'lgan o'liklar kiradi. Boshqa tadqiqot usullari sezilarli darajada yuqori raqamlarni beradi. Shunday qilib, Media Zona va Meduza hisob-kitoblariga ko'ra 2023 yilning may oyi oxiriga kelib halok bo'lganlar soni 47 ming kishini tashkil qilgan. Tahlilchilar bu raqamni 2022 yil fevralidan boshlab jangovar yoshdagi erkaklarning ortiqcha o'limini o'rganish natijasida qo'lga kiritganlar. Rossiya va Ukraina urushidagi yo'qotishlarni oshkor qilmay Rossiya mudofaa vazirligi qurbonlarning umumiy sonini oxirgi marta o'tgan yilning 21 sentyabr kuni ma'lum qilib, 5937 kishi halok bo'lganini bildirgan edi. Ukraina yo'qotishlarini nisbatan mustaqil baholash oxirgi marta bahorda qilgan, keyin internetda tarqalib ketgan Amerika razvedkasi ma'lumotlarida Ukraina armiyasining yo'qotishlari 15 ming kishi, yaralanganlar esa 113 ming atrofida ekani aytilgandi. Bugungi anashular O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Videoga like bosing va tarmoqlarda ulashing. Ozodlikning YouTube kanaliga a'zo bo'ling. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
2003 yil o'g'lim.
O'zbekistonlik Sohiba va Umidaning o'g'illari Moskvada giyohvand moddalar savdosida ayblanib hibsga olingan. Hozirda ularning ishlari bo'yicha tergov davom etmoqda. Sohiba va Umida farzandlariga yordam berish harakatidalar.
Kelganim sababi o'g'lim mana shu 2003 yil o'g'lim. Moskvaga ishlayman, topaman deb. Shunaqa narkotik bilanmi bilmasam. Shunaqa bo'lib qoldim, faqatgina rasmga oldi maya dedi. Men rasmga tushirdim dedi, men hech narsa qilganim yo'qman dedi.
228 modda bilan narkotik bilan tushdi qo'lga dedi. Men shok bo'lib qoldim. Qanday desam, odam birdaniga tushib qoladi ekan, shokka uni eshitsa.
Sohiba Mavlonovaning o'g'li bu yil endigina 20 yoshga to'ldi. U martda Moskvaga kelib, 1.5 oydan keyin qo'lga olingan. 52 yashar ona o'z farzandini himoya qilish uchun iyun oyida Moskvaga kelgan, ammo bugungi kungacha bolasini bir martagina ko'rganini aytadi.
Bir marta sudiga qatnashdim, sudga ko'rdim. Bolaning kichkinagina ozibgina qolgan. Ona uchun juda og'ir bo'lar ekan bolasini bu holatda ko'rish juda ham og'ir bo'lar ekan. Men bunaqa narsalarni ko'raman deb o'ylamagandim. Hech qachon.
Sohiba Mavlonovaning turmush o'rtog'i 2009-yilda vafot etgan. U 2 nafar farzandini bir o'zi tarbiyalaganini aytadi. Men uy bekasi bo'lganim uchun bolalarim qiyinchilikda katta bo'ldi, deydi u. Sohibaning o'g'li voyaga yetgach, onasiga yordam berish maqsadida Rossiyaga ishlash uchun kelgan.
Bolam aya Rossiyaga boray dedi, bir uyimizni bir sharoitini qilamiz, opamni to'y qilamiz. Biz ham bir odamlarday bir yaxshi yashaymiz. Boray aya Rossiyaga, meni o'rtoqlarim bor deb u yoqqa ish topolmadi. Masalan, yaxshi normal ish topolmadi. O'qitishga meni imkoniyatim yo'q edi. Meni o'zim zo'rg'agina yashardim. Shu bizni Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida musofirota masjidi bor. Ana shu masjidga ishlardim.
Sohiba Moskvada ishlab o'g'liga advokat yollashni rejalashtirgan, ammo sog'liq muammolari tufayli Moskvada doimiy ish topa olmagan. Vaqtincha ishlagan joydagi ish beruvchisi esa uning maoshini bermaganini aytadi. Sohibaning aytishicha, hozirda uning o'g'li himoyasiz qolgan.
Berga o'zi bilan qiynaldim, bolam ham qiynalib yotibdi. Aybsiz, aybdor bo'lib turibmiz biz. Uni qanday cho'ntagidan yo'q, barmog'idan chiqqan yo'q. U faqat uzoqdan turib rasmga tushirgan. Shuning uchun yaxshi insonlardan yordam so'rayman. Iltimos, agar qo'llaringdan kelsa bolam uchun yordam qilinglar. Bolam yosh, bolam meni boquvchim. Menga kelib ham tuzi ishlarganim yo'q, sog'ligim ko'tarmayapti.
O'tgan yilning oxirida Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev narkotiklarga qarshi kurash davlat qo'mitasi yig'ilishida migrantlar sodir etgan jinoyatlarning 80% giyohvand moddalar savdosi bilan bog'liq ekanini bildirgan. Ammo narkobiznesga aralashgan Markaziy Osiyoliklar soni borasida aniq ma'lumot yo'q. Rossiyalik advokat Andrey Alyoshkinning aytishicha, hozirda u bir o'zi narkotik savdosida ayblangan 6 muhojirni himoya qilmoqda.
Все они из Узбекистана, да, и, соответственно, обратились родители и оказываем им помощь. Средний возраст их от 20 до 25 лет. Всем меняются достаточно особо тяжкие составы, это четвертая часть, то есть меняется по весу. Где срок наказания от 10 до 20 лет лишения свободы.
Умиданың оғлы хам Андрей Алёшкиннің мүджозлардан бірі. У 21 яшта. Умида 2009-йылдан бері Россияда ішлайотканына ва өткен елі ноябрда фарзанды хам олдыға ішлагені келгенін айтады. Умиданың айтшыча, оның оғлы тойыға пул топлаш үшін келген.
Августке худа халаса, августа охырге тойыны кіламыз деп, худа тамам білен телефонлаш бұтырген дейк. Худа нәсіп кіса барамыз. Xicham kana qilib, undi dabdabali to'yga mening ham sharoitim yo'q. Quda tomon ham tushunadi yaxshi nimadan bo'yanaki. Yoningizga boray, ozgina yordam beray, shu to'yga yiqqincha pul yig'aylikda birga ketib to'yni qilib, uyda o'tirasiz degan nimada niyatda kelgandi.
Umidaning aytishicha, uning farzandidan topilgan deb aytilayotgan giyohvand moddalardan o'g'lining barmoq izlari topilmagan. Umida va uning advokati farzandining sumkasiga politsiyachilarning o'zlari narkotik solib qo'ygan bo'lishi mumkin deb hisoblashadi. Shuningdek, Umida politsiya xodimlari uning o'g'lidan pora talab qilganini aytadi.
Kelishdi yonimga dedi, ikkita dedi, Rosgvardiya mashinada to'xtatishdi dedi. Sumkangda nima bor? Sumkangni ko'rsat deb aytdi dedi. Men deport bo'lganman, ketishim kerak edi. Mana dokumentlar, boshqa hech nima yo'q desa, sumkangda pistolet bormi? Oruziya bormi? Pichoq bormi? Ko'raylik deb ular qo'lini solgan sumkaga. Keyin hech nima topmaganlar. Keyin mashinaga o'tir deb. Keyin o'sha mashinaga solgandan keyin qo'lidagi telefonni olganlar. Ki qanday buni nima qilamiz? Rishat qilamiz degan. O'g'lim faqat Rishat degan gapini tushunganda keyin nimasini egnini qisgan bilmasam deganda turgan. Keyin ular shu yerni o'zida pul so'rashgan.
Andrey Alyoshkinning aytishicha, ayrim holatlarda politsiyachilarning o'zlari hibsga olinganlarga narkotik solib qo'yishi mumkin.
Есть вот составы, когда действительно, если человек по каким-то причинам, может быть, дерзил, может быть, не, как бы, как считает полиция, плохо с ними поговорил, то вот такая вот как элемент мести некой, да, соответственно, наступает ситуация, что наркотики каким-то чудным образом оказываются у человека.
Умида умри юлдош билан ажрашганидан сонг, икки огыл ва бир кызыны бир өзі катта кылган. У хозирда 4 кредити бор эканлигини ва уларни тўлаш учун 2 сменада кунига 18-20 соатдан ишлаётганини айтади.
Уйимиз кредит, уни пулини тўлашим керак. Адвокатларга олган пулларим кредит, у биттасига олган пулим ҳам кредит эди. Наргизини тутганимда у ҳам кредитга олинган. Ишим кундуз куни квартира у борга қиламан. Ўзим уже та katta nimalar bor, 7 yil bo'ladi bitta kvartirani uborka qilaman. Bitta kvartiram 4 yildan beri uborka qilaman. U kvartira uborkadan chiqib 2-3 soatda unimini yeb olib, nochga ishga ketaman, xlebni zavodga. U yerda 12 soat ishim.
Biz migrantlar qanday yo'llar bilan narko biznesga kirishayotganini bilish uchun Rossiyadagi faol o'zbekistonlik Muhammad bilan suhbatlashdik. U Rossiyada qiyin ahvolga tushib qolgan muhojirlarga yordam beradi. Muhammadning aytishicha, unga deyarli har kuni giyohvand moddalar bilan ushlangan migrantlarning ota-onalari murojaat qilishadi.
Ularni aldayapti qanaqa, ularga aytmayaptiki shu narkotik sotasan deb, tushunyapsizmi? Ularga aytyapti boshqa, masalan, просто как курьер ishlaysan deydi, tushundingizmi? Kuniga mana 10 ming pul olasan. 10 ming pul endi Rossiyada rubl, 10 ming rubl endi yaxshi nima daromad desa bo'ladi bir kuniga.
Muhammad bunday ishlarni migrantlar Telegram kanallarida topishini aytadi. O'zbekistonlik faolga ko'ra narkotik yetkazib berishga ko'p hollarda og'ir ahvolda qolgan muhojirlar rozi bo'lishadi. Ba'zi migrantlar narkotik sotish kerakligini bila turib, bu ishga rozi bo'lishadi. Ammo ularning hammasi ham bu jinoyat uchun qanday javobgarlik kutib turganligini bilmaydi.
Ikki oy mana ishladimi, pul uje yo'q. Pul ishlamagandan keyin nima qiladi? Yeyishiga pul yo'q, yotishiga pul yo'q. Ko'chaga chiqay desa pul yo'q, kiyinishiga pul yo'q. Etta ota-onasi bor, nima bolasi bor, pul jo'natish kerak. Uje qochata ko'p qolib ketdi-da bola, просто tupikka kirib qoldi. Osha tupikka kirganida nima deydi? O'shanaqa mana bizni ne to'lka o'zbek bolalarimiz ham daje, o'shalar borib turib, o'sha narsani ko'rib turib, shu tupikka kirib qolgan. И o'shanga taklif ham qilishyapti. O'zimizni o'zbek bola, o'zbek bo'lgan ham taklif ham qilyapti. Mana mana shu yerda mana shunaqa ish bor, xohlaysanmi ishlashni?
Ko'p hollarda Rossiyada hibsga olingan o'zbekistonliklar qiyin moliyaviy ahvolda bo'lgani sababli advokat yollashga imkoniyati yo'q. Shuning uchun ularning ota-onalari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan bolalarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini so'rashmoqda.
Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich, sizdan o'tinib so'raymiz butun ota-onalar nomidan. Bolalarimizni o'zimizning yurtimizga olib ketaylik. Bolalar, bu bolalarimiz sizni ham farzandlaringiz.
O'sha O'zbekistonga o'tsa, O'zbekiston shu dialasini ko'rib, nima qilib kechirib yuboradi. Biz shunga umid qilib o'tiribmiz, shunga prezidentimizdan so'rab o'tiribmiz. Bolalarimizni pirovod qilib bering O'zbekistonga deb.
Hozirda Rossiyada qancha o'zbekistonlik mahbus borligi to'g'risida aniq statistika ochiqlanmagan. Shuningdek, birorta o'zbekistonlik mahbusning Rossiyadan O'zbekiston qamoqxonalariga ko'chirilgani to'g'risida ham ma'lumotlar yo'q.
Hozir kunda umuman olganda agar O'zbekiston fuqarosi Rossiya hududida biror bir jinoyat sodir qilib, Rossiya qonunlari bo'yicha sud tomonidan jinoyat javobgarlikka tortilgan va ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa, ularni O'zbekiston hududiga yuborib bo'lmaydi. Chunki hech qanaqangi o'zaro shartnoma yo'q. Faqatgina o'sha Rossiyadan tashqarida jinoyat qilgan uchun, O'zbekiston jinoyat qilganligi uchun O'zbekiston bosh prokuraturasi tomonidan Rossiyaga so'rov yuborilib, ekstraditsiya qilish mumkin.
Biz Umida va Sohibadan tashqari farzandi Rossiyada narkotik bilan qo'lga olingan o'nlab onalar bilan suhbatlashdik. Ular farzandlarini himoya qilishda O'zbekiston davlat muassasalaridan bir necha marta yordam so'raganini, ammo hech qanday natija bo'lmaganini aytadi. Ular farzandlari O'zbekistonga ekstraditsiya qilinadi degan umiddalar.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Rossiya bo'ylab Stalin qatag'oni qurbonlariga o'rnatilgan yodgorliklar yo'qotilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 1938-yilning 4-oktyabrida Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan NKVD maxsus poligonida o'zbek xalqining o'sha vaqtdagi faol va saraz ziyolilari Ichki ishlar xalq komissarligining maxsus uchligi qarori bilan otib tashlangan edi. O'sha kuni otilganlar orasida Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Abdurauf Fitrat, G'ozi Olim Yunus, Otajon Hoshim, Ziyo Said, Xudoybergan Devon ham bo'lgan. Yashirin suratda ayrimlarning hatto hukmlari chiqmasdan otilgan bu insonlar keyinchalik oqlangan va ularga Stalinning ayovsiz qatag'oni qurboni sifatida qaraladi. Bu kabi qatag'on butun SSR hududidagi barcha xalqlarning ziyolilari va faollari boshiga tushgan edi. Ammo siyosiy jarayonlarning o'zgarishi tarixga, tarixiy hodisalarga munosabatning ham o'zgarishiga sabab bo'layotgan ko'rinadi. Buni ayniqsa Rossiyada Stalin qurbonlari xotirasiga nisbatan bo'layotgan ayrim munosabatlarda ham ko'rish mumkin. Moskva markazidagi Bolshoy Gnezdnikovskiy tor ko'chasi 10-uydagi turar joy binosi devorida 1938-yil 22-martda hibsga olingan va 10-iyulda sudsiz qatl etilgan 1891-yilda tug'ilgan professor Trofim Yurkevichning hayoti va o'limini xotirlatuvchi qog'oz lavha bor. Lavhaning shunday ostida qo'lda yozilgan ikkinchi bir lavhada esa o'tkinchilardan birinchisini yirtmaslik so'ralgan. Bu vandallar tomonidan vayron qilingan tasdiqlangan lavhaning o'rniga qo'yildi, deyiladi unda. Vijdonli bo'ling. Qariyb 10 yil davomida so'nggi manzil loyihasi faollari Stalinning millionlab qurbonlari yashagan binolarning fasadiga oddiy memorial plitalar o'rnatib kelishdi. Ularning aytishicha, may oyidan boshlab, ayniqsa Moskvada, balki boshqa shaharlarda ham yodgorliklarga nisbatan vandalizm holatlari ko'paygan. Men qancha shunday voqea bo'lganini ayta olmayman, dedi Moskvadagi so'nggi manzil faoli Oksana Matiyevskaya vandalizmni loyihaga maqsadli hujum deb atab. Ammo hozir deyarli har hafta bittasi yo'qolayotganini eshityapmiz. Loyiha boshlangandan beri u vandalizm va qarshilikning turli shakllariga duch kelgan bo'lsa ham, so'nggi voqealar boshqacha ko'rinadi. Bu tasodifiy emas, deydi Matiyevskaya. Biz nima uchun shunday bo'layotganini juda yaxshi tushunamiz. Bu 10 yil oldin loyiha boshlangan paytdagi bilan solishtirganda yangicha reallikdir. Ayni damda nima bo'layotganini va nima uchun shundayligini hamma tushunib turibdi. Stalinning obrosi KGBning sobiq zobiti bo'lgan prezident Vladimir Putin davrida asta-sekin tiklandi. Bu jarayon 2022-yil fevralida Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi va Rossiyada o'zgacha fikrlar shafqatsizlarcha bostirilishi ortidan yanada tezlashdi. Stalin qatag'onini hujjatlashtirib o'rganuvchi 2022-yilda tinchlik uchun Nobel mukofoti ga sazovor bo'lgan memorial inson huquqlari tashkiloti yopildi. Uning ko'plab faollari qamoqqa tashlandi yoki mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Fuqarolik jamiyati faollari aytishicha, Rossiyada Stalinga 110 ta yodgorlik, jumladan 22-tasi real o'lchamdagi haykallar qo'yilgan. Shulardan 95-tasi 1999-yilda Putin hokimiyat tepasiga kelgandan keyin o'rnatilgan. Avgust oyida rus pravoslav ruhoniysi Pskovdagi Velikiy Luki shahrida mustabid haykalini ziyorat qilib duo qildi va aynan Stalinning sharofati bilan bizda ko'plab yangi shahidlar paydo bo'ldi. Biz ularni duo qilamiz va hozir hayotimizda bizga yordam beradiganlar ko'proq, dedi. Jurnalistlar so'nggi oylarda Stalin qurbonlari yodgorliklari olib tashlangan yoki sezilarli o'zgartirilgan kamida 11 ta holatni hujjatlashtirdi. Aprel oyida Perm o'lkasidagi Galyashor qishlog'i yaqinidagi o'rmonda noma'lum shaxslar Stalin davrida u yerga majburan ko'chirilgan litvaliklar va polyaklar uchun qo'yilgan norasmiy yodgorlikni buzib tashladi. Iyun oyida Chelyabinsk viloyatining 2 ta qishlog'ida xuddi shunday ko'chirilgan polyaklarning qabr toshlari olib tashlandi. Buryatiyada ham ko'chirilgan polyaklar uchun yodgorlik demontaj qilingan. Aksariyat hollarda yodgorliklarni kim buzib tashlagani noma'lum qolsa ham, Irkutsk viloyatining Pivovariha qishlog'ida rasmiylar repressiyaga uchragan litvaliklar va polyaklar uchun o'rnatilgan xuddi shunda yodgorlik buzib tashlanganini tan olib, uni saqlab qo'yish uchun olindi, deb aytishdi. Mateyevskayaning aytishicha, bunday yodgorliklarni buzish rasmiylar tashabbusi bilan, ehtimol Boltiq bo'yi davlatlari hamda Sharqiy va Markaziy Yevropaning boshqa mamlakatlaridagi Sovet urushi yodgorliklari demontaj qilinishiga javoban amalga oshirilgan. Vandallar sezdirmay butun yodgorliklarni buzib tashlay olmaydi, deydi u. Albatta, so'nggi manzil lavhalari bilan bu ancha oson. Menimcha, bu borada hech qanday buyruq berilmagan. Bu shunchaki hozirgi kunlarda hukm surayotgan kayfiyatdagi odamlarning xo'jayinni xursand qilish istagi natijasi. Ammo men bular bir-biriga bog'liq hodisalar ekaniga aminman, deydi u. Bu jamiyatda sodir bo'layotgan voqealar belgisidir. G'olib jaholat, tarixga tik qaray olmaslik, tarixga o'ziga xos prizma bilan qarash istagi va kultga aylangan norozilik. Mateyevskayaning aytishicha, Stoleshnikov ko'chasida ikkita so'nggi manzil lavhasi o'lchamlari aniq belgilangan shaklda o'ziga xos bepisandlik bilan joylashtirilgan xavfsizlik kompaniyasi lavhasi bilan almashtirilgan. O'zini Aleksey deb atagan Aris xavfsizlik kompaniyasi xodimi Ozodlik radiosiga so'nggi manzil belgilari olib tashlangani haqida hech narsa bilmasligini aytdi. Biroq, ertasi kuni xavfsizlik kompaniyasining lavhasi ham olib tashlandi. Mateyevskaya, uning tashkiloti Stanislav Kozlovskiy va Yelena Makovetskayaning xotirasini imkon qadar tezroq tiklash ustida ish olib borayotganini aytdi. Kozlovskiy 1938-yilda hibsga olingan va 1942-yilda uzoq shimoldagi mehnat lagerida vafot etgan. Makovetskaya esa 1937-yil avgustda hibsga olingan va 1937-yil 15-noyabrda 49 yoshida qatl etilgan. Gnezdnikovskiy ko'chasidagi binoda qo'lga yozilgan belgi Matveyevskayaning aytishicha vandalizmga qarshi oddiy odamlarning munosabatini aks ettiradi. Ba'zi belgilar olib tashlangan joyda ularning qo'lda yasalgan nusxalari paydo bo'ldi, deydi u. Bu mutlaqo mustaqil tashabbus va so'nggi manzil bilan bog'liq emas. Bu odamlar yodgorlik lavhasi bor bo'lib, keyin yo'qolib qolganini ko'rganlardir. Bu men uchun juda ko'p narsani anglatadi, deya qo'shimcha qiladi u. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toqayev va Mirziyoyev O'zbekistonga Rossiya gazini yetkazib berish boshlanishi marosimida qatnashdi. O'nlab tojik va o'zbek muhojirlari Qozog'istondan badarg'a qilindi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Isroil-Falastin mojarosi bo'yicha bayonot berdi. Elchixona esa Isroilda bo'lib turgan vatandoshlarga murojaat qildi. Avstriyada aviafalokatda 2 o'zbekistonlik talaba jarohat oldi. Isroildan O'zbekistonga aviaqatnovlar davom etmoqda. Iordaniya va Misr Hamas bilan garovga olinganlar masalasida muzokara olib borishi mumkin. Afg'onistondagi zilzilada 2000 dan ortiq kishi halok bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'zbekistonda nechta badavlat oila bor? Energiya taqchilligini hukumat qanday hal qilmoqchi? Kriptovalyuta nima? Mining fermada nima boqiladi? Yo kimlar boqiladi deb so'rash kerakmi? Korrupsiyaga qarshi Qatar amiri ta'sis etgan
mukofotni topshirishning tantanali marosimi Toshkentda o'tkazilishi bu albatta oxirgi yillarda prezidentimiz tomonidan korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida olib borilayotgan katta ishlari va umuman islohotlarining jahon hamjamiyati tomonidan bir katta e'tirofi, timsoli yoki ifodasi desak ham bo'ladi.
Korrupsiyaga qarshi kurash bilan bog'liq vaziyat prezident matbuot kotibi maqtayotgan darajadami? Bugun shu savollarga iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov bilan javob izlaymiz. Assalomu alaykum Jamshid.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Jamshid, siz-ku O'zbekistonda qancha badavlat oila borligini bilsangiz kerak. Tomoshabinlarimizning ko'pchiligi esa taxmin qiladi xolos. Shuning uchun har bir tomoshabinimiz o'zicha taxmin qilib tursin, keyin siz biladigan ma'lumotlarni eshitamiz hamda ba'zi rasmiy raqamlarni eshittiramiz. Hozir esa kriptovalyuta masalasi. Jamshid, to'g'risi tan olishim kerak, kriptovalyuta nimaligini taxminan bilaman, biroq birovga tushuntirib bera oladigan ilmim yo'q. Kriptovalyutadan gap ochganimga huquqiy axborot kanalida 4-oktyabr kuni e'lon qilingan mana bu yangilik sabab bo'ldi.
Faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsatnoma berish tartibi to'g'risidagi nizom Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Mining faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsatnoma berish tartibi to'g'risidagi nizom Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Ro'yxat raqami 3461. Nizom bilan O'zbekiston hududida mining faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsatnoma berish hamda faoliyatni tashkil etish tartibi belgilandi.
Bu yangilikni mavzudan xabardor emas odam dabdurustdan tushuna olmaydi. Shuning uchun oldin kalit so'zlarni tushunib olaylik, shunda yangilik ortidagi chuqur ma'nolar o'z-o'zidan kelib chiqaveradi. Yangilikka chuqurlashamiz. Men bittadan so'z haqida so'rayman, siz esa izohini aytasiz. Birinchi savol, mining nima?
Kriptovalyutani hisob-kitob qilib kriptovalyutaning bir birligini hisob-kitob qilib chiqarish degani mining. Shu javob. Endi undan ham chuqurroq, murakkabroq tushuntirish mumkin, suhbatimiz uzoqlashib ketadi. Endi kriptovalyutani o'zi nima deb so'rashingiz mumkin.
Yo'q, u navbatdagi savollarimdan biri. Demak, kriptovalyutani ishlab chiqaruvchi chiqarishni mining deyiladi.
Shunday.
Mining ferma degan ibora ham bor. Nima uchun ferma u?
Chunki ma'lum bir jihozlar turadi va jihozlar mana shu hisob-kitob jarayonida hisob-kitob jarayonini yuritadi va shu kriptovalyuta shu chiqariladi. Ya'ni bu shunday o'z-o'ziga qo'yiladi, fermaga o'xshaydi. Go'yoki bir qishloq xo'jalik fermaning bir faoliyatiga o'xshaydi. O'sha qovun tarvuzni urug'ini ekib qo'yib, kim poylab, u dehqon poylab o'tirgandek, qachon o'zini mavsumida shu qovun yoki tarvuz yetiladi deb qarab o'tirgandek, bir shunaqa ish yoki bir qoramolni boqqandek, qoramolni yaylovga qo'yib yuboradi, u yashab, semirib, go'sht orttirib o'sadi. Shu nuqtai nazardan shu mining so'zi majozan qo'llaniladi. Ya'ni mining emas, ferma so'zi majozan qo'llaniladi.
O'zi aslida mining so'zi inglizcha so'z, dastlabki ma'nosi o'sha foydali qazilmalarni olish degani, qazib chiqarish degani. Demak, o'sha kriptovalyuta ham ana o'shanday qazilar ekanda, o'sha fermalarda.
U qazilishi degani murakkab,
tirnoqning ichida. Tirnoqning ichida qazilish.
Albatta, albatta, majozan qo'llaniladigan so'z, chunki odamlar uchun tushunadigan boshqa so'z lug'atlarda mavjud emas. Odamlarga azgina bo'l tushunarliroq bo'lish uchun majozan bir-bir ham vaqtni tejash uchun majozan shunaqa bir ramziy so'zlar qo'llaniladi.
Mining kriptovalyutani ishlab chiqarish dedingiz. Kriptovalyutalar ana o'sha fermalarda ishlab chiqariladi. Kriptovalyuta o'zi nima?
Kriptovalyuta bu kriptografik algoritmlariga binoan ma'lum bir birlik, virtual birlik hosil bo'lishi, virtual birlik hisob-kitob qilib chiqarilishi. Nima uchun endi valyuta deydigan bo'lsak, nima u pul birligini pul birligi o'rnini almashtirish mumkin degan g'oya yotadi buning ostida. Chunki mana biz bilgan ikki xil pul birlik bor. Qadimdan kelayotgan bir qimmatbaho metal, tilla va kumush va ikkinchisi qog'oz pullar. Tilla va kumush nima uchun qadri o'sib boradi yoki keskin tushib ketmaydi? Chunki noyob metal, odamlar aholi soni o'sgan sari bu metal soni o'sib bormaydi. Va undan tashqari oltinni bilamiz, yumshoq metal ishqalanib bir boshqa moddalarga qo'shilib ketish imkoniyati ko'proq. Shuning uchun ham unda noyoblik bor, noyoblik elementi bor. Endi pul valyutasiga qaraydigan, qog'oz valyuta va undan tashqari raqamli, ya'ni valyutaga qaraydigan bo'lsak, ya'ni markaziy pul qog'oz pulga bog'langan pul haqida gapiradigan bo'lsak, u go'yoki endi juda bir qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, qog'ozlarning soniga yoki shu raqamli bir kompyuterlardagi bilmayman, raqam o'tkazish quvvati bilan cheklanadi deymiz-ku, demak go'yoki cheksizdek ko'rinadi. Shu sababli ham u inflyatsiyaga duchor bo'ladi, qadri tushadi. Qog'oz pul, fiat pullari deyiladi bu narsa va undan tashqari markazlashgan tizimdan chiqadi, markaziy bankdan chiqadi. G'oya bo'yicha markaziy bank hukmron siyosiy doiralarga butkul bo'ysunmasligi kerak, siyosatdan tashqarida bo'lish kerak. U ko'proq real iqtisod bilan bog'liq holda pul emissiyasi bilan shug'ullanish kerak degan bir g'oya yotadi, lekin bu unchalik reallikka qaraydigan bo'lsak, nihoyatda siyosiy beqarorlik, siyosiy o'zgarishlarga juda ham ta'sirchan. Shuning uchun 2000-yillardan boshlab, keyin 2000-yillar boshida internet rivojlanish jarayonida shu internet ishtirokchilari o'rtasida mana shunday qog'oz pul bilan emas, balkim qandaydir bir elektron pul g'oyasi paydo bo'lgan edi, lekin uni yechimi turli xil yechimlar taklif qilinganda aynan kriptovalyuta yechimi taklif qilingan edi. Nima uchun kriptovalyuta Bitcoin'dan boshlandi? Nima uchun, nimasi bilan u e'tibor qozondi?
Pulmi o'zi juda chigan narsalarni aytyapsiz-da, u pulmi kriptovalyuta o'zi?
Biz pul deb odamlar o'zi hal qiladi-da bu narsani, falon narsani qadimdan tuzni pul degan, boshqa joydan misdan tangalarni pul deyishgan yoki tuzni pul deyishgan. Noyoblik pullikga qandaydir bir pullik xususiyatini beradi. Nima uchun kriptovalyuta noyob? Nima uchun? Chunki har bir birlik shu hisob-kitob qilinganda keyingi birlik hisob-kitob qilish qiyinlashaveradi. Tushunyapsizmi? Mana har tilla qazib topilgandan keyin tillaning hajmi konlarda kamayadi va bu qandaydir bir yoki xazinalarga yoki muomalaga chiqib ketadi va u juda sekinlik bilan bo'lsa ham kamayadi tilla. Kriptovalyutani ishlab chiqishi ham borgan sari kamayib boradi, qiyinlashib boraveradi va shuning uchun ham uni qadri oshaveradi. Qog'oz pullarga nisbatan.
Yo'q, o'sha Bitcoin ana o'sha kriptovalyutami?
Bitcoin ha, albatta, birinchi kriptovalyuta bu Bitcoin.
Boshqa turlari ham bormi? Boshqa turlari?
Albatta, juda ko'p turlari chiqqan va o'sha yangi turlari ham Bitcoinga bog'langan. Hozir ozmay aniq ayta olmayman, bir Bitcoin qancha turishini, juda ham qimmat turadi, lekin Bitcoinni o'zini bozori bor, birjalari bor, uning 100 mingdan bir ulushlari sotiladi. Bitta bir Bitcoin vaqtida 10 ming turgan, 20 ming turgan, bir shunaqa bir alohida olamga ega bo'ldi. U birinchi uni o'ylab topayotganlar internet olamida faoliyat yuritayotgan odamlar uchun o'zaro almashuv, ya'ni ayirboshlash vositasi degan g'oya edi. Endi u investitsion aktivga aylandi. Ya'ni unga pul tikib va undan yana ko'proq daromad orttirish, bu bilan chaqirchilik qilish vositasiga aylanib qoldi.
Jamshid, qarang, siz iloji boricha bir murakkablashtirishga urinyapsiz shekilli. Men soddalashtirishga, eng anoyi odamni savolini bermoqchi bo'lyapman-da. Kriptovalyutani cho'ntakka sisa bo'ladimi? U predmetmi?
Yo'q, uni cho'ntakka sola olmaysiz, u virtual olamda. Unga faqat sizni virtual qandaydir bir karmoningiz bo'ladi. Va bu karmondagi kalit faqat sizda bo'ladi.
Bank hisobimga sotsa bo'ladimi? Bank hisobimga.
Bank hisobiga faqat uni pulga o'girib, keyin pul qilib qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni pul sotib olib yoki banklarning o'zida maxsus hisob kriptovalyuta hisob raqamlari bo'lishi mumkin. Kriptovalyuta bilasizmi, bu bank emas-da, bank puli emas-da. Markaziy bankdan chiqqan pulning joylari, bank hisob raqamlari, oxir-oqibat shu xalqaro banklar aro hisob raqamlari va markaziy bank hisob raqamlarida tursa, kriptovalyutaning markazi yo'q. Shunisi bilan u qadrli hisoblanadi.
Nima sotib olish mumkin kriptovalyutaga?
Nima deysiz?
Nima sotib olish mumkin?
Bu kriptovalyutaga har narsa sotib olish mumkin. Misol uchun mana YouTube blogerlar donatlar, ya'ni xayriya pul yig'ishganda kripto kashluklarni ham ko'rsatishadi. Ya'ni internet olamida ba'zi bir tovarlar yoki xizmatlar sotilganda shu oddiy shu Visa, Mastercard to'lovlaridan tashqari, ya'ni kripto kashluk, ya'ni kripto karmon ham raqamlari ham ko'rsatiladi. Sizdagi kripto karmoningizda shu mablag' bo'ladigan bo'lsa, siz bu narsa olib sotishingiz mumkin va ba'zi yurtlarda, mamlakatlarda kofe sotib olishingiz mumkin. Shu kafega kirib yoki barga kirib pitsa sotib olishingiz mumkin.
Tushundim. Men kabi anoyilar, tomoshabinlarimiz orasidagi men kabi anoyilar o'sha kriptovalyuta degan aysbergni suv ustidagi qismini ko'rdik. Endi biroz pastiga tushamiz, suv ostiga. Kriptovalyuta ishlab chiqaradigan mining ferma qay ko'rinishda bo'ladi?
Endi men hozir 2016-yillarda bir ko'rgan edim. Bu oddiy shu kompyuter ichidagi jihozlar turardi va oddiy nima deydi, video karta deydi. shu shig'il ventilyator ishlab turadi, qanaqadir bir kompyuterdagi shig'ir-shig'ir ovozi eshitiladi-ku, shunaqa bir jarayon ketganligini ko'rasiz va katta-katta firmalar haqida gapiradigan bo'lsak, serverlar turadi, juda katta jihozlar turadi va ularni bir ikki monitorlarda kuzatib o'tiradigan odam bo'ladi. Bu yerda eng ko'p quvvat sarflanadigan narsa shu jihozlarni, shu hisob-kitobni yuritadigan protsessorlarni quvvat bilan ta'minlash va ularni sovutishni ham ta'minlash kerak.
Chunki demak, energiya kerak bo'ladi, energiya kerak bo'ladi unga.
Shunday, juda mana har bitta shu birligi hisob-kitob chiqarilganda u jahon kriptovalyuta tizimiga ulanishi kerak. Mana shu ulanish uchun mana shu yana murakkab hisob-kitoblar jarayoni boshlanadi. Birinchi paydo bo'lganda kriptovalyuta hisob-kitobi odamlar oddiy o'zini noutbukida qilardi. Keyin kompyuterda, keyin yana qo'shimcha video kartalar sotib olib qiladigan bo'lishdi. Endi hozir oddiy noutbuk bilan, oddiy kompyuter bilan uy sharoitida hozir qila olmaysiz. Bu juda uzoq vaqt ketadi. Juda kichkina ulush topa olasiz. Agar topshansangiz bir arzimaydi.
Qarang, qarang, o'sha juda katta firmalar qilib, juda katta energiya sarflab, kriptovalyuta hosil qilinar ekan. Kriptovalyuta endi bu qimmatbaho, qimmatbaho valyuta, pul. O'sha nimadan paydo bo'lib qoladi o'sha pul?
Bu mana kripto, yana hozir siz menga qiyin vazifa qo'yapsiz. Menga soddalashtirib
eng sodda qilib tushuntiring, eng sodda qilib.
Bu kod, mana siz kompyuterlarda kodlarni ko'rgansiz-ku, bu unikal qandaydir bir kod. Lekin u kod ma'lum bir matematik algoritmlar asosida, kriptografik algoritmlar asosida hisoblab chiqarilgan kod. U unikal, boshqa unaqa kod hech qayerda bo'lmaydi. Endi bu kodni butun jahon mana shu kriptovalyuta tizimi qabul qilish kerak, o'ziga ulaydi. Mana sizda bir kod shu valyutangiz sizning hamyoningizda bo'ladi yoki siz bu narsani ishlab chiqardingiz. Endi u hisob-kitob qilish jarayonida u qo'shiladi. Bu unikal va u yerda ma'lumot bo'ladiki, bu Sarvar Usmonning kodi degandek bir kodlar shifr bilan maxfiy shu raqamlar bilan yozilgan bo'ladi bu narsa. Endi men bu raqamingizga egalik qila olmayman. Agar bu mening raqamim deb egalik qilib shunaqa soxta kod chiqarsam, butun tizim meni otib yuboradi, qabul qiladi. Shuning uchun soxtalashtirib bo'lmaydi bu narsa. Endi mana shu soxtalashtirib bo'lmaydigan bu gigant, aqlga sig'maydigan bu gigant raqamli olamga mana shu valyutani ulash uchun hisob-kitob qilishda ishtirok etish kerak. Tushunyapsizmi? Bu qiyin, men tushunyapman sizni, bu qiyin, bu qiyin masala, bu alohida bir
tushunmasligimni tushunyapsiz. Tushunmasligimni tushunyapsiz.
Albatta, buni oson emas, bu tabiiy aslida. Sarvar aka, buni tushunish qiyinligi.
Alohida maxsus ko'rsatuvlar bo'lsa kerak, ko'rish kerak shekilli buni. Tomoshabindan uzr so'rayman agar to'liq ma'lumotni to'liq yetkaza olmayotgan bo'lsak. Demak, mining fermalar ishlashi uchun elektr quvvati kerak. Aytishingizcha juda ko'p elektr quvvat kerak, chunki alohida bitta noutbukda qiladigan ish emas ekan, juda katta o'sha bir necha kompyuterlar, ularni sovutgichlarni ishlatish uchun juda ko'p elektr energiya kerak. Quvvat esa qimmat va maynerlar uni arzonroq olish yo'lini izlaydi. Mana O'zbekistonga qo'shni davlatlarga oid bir ikki xabarning sarlavhasi. Turkiyalik maynerlar Olmaota viloyatidagi energiya shirkatlariga pora berib kelgan. Yana bir sarlavha. Qirg'izistondagi mining fermalar energiya bo'hroni sharoitida aholi chiroqsiz o'tirgan bir paytda kripto qirollar mazza qilyapti degan sarlavha. Bu sarlavha ostida e'lon qilingan maqolaning birinchi jumlasini o'qiymiz.
Bitta mining firma elektr tarmoqlaridan yirik zavodlar va oltin konlari birgalikda ishlatadigandan ko'ra ko'proq energiya sorib oladi.
Jamshid, chindan ham shu qadar ko'p energiya ishlatadimi mining fermalar?
Albatta, mana shu oddiy kompyuterimiz ishlayotganda video kontent chiqaradi yoki bir raqamli bir narsa chiqarganda juda ko'p, ko'p emas, ma'lum bir quvvatni tortadi. Va kriptovalyuta mana shu kodlarni, mana shu kripto kodlarni hosil qilish uchun juda katta quvvat sarf qilinadi. Endi e'tibor beradigan bo'lsa, kriptovalyutaning qadri nima belgilaydi desa, demak, bu yerdan shu narsa xulosa olish mumkinki, energetika masalasi, energetikaga ketadigan bu quvvatning qadri, qiymati mana shu kodga o'tadi. Kim shu oson, yengil quvvatga ega chiqsa, mana shu quvvatni, energiya quvvatni ma'lum bir valyutaga aylantirish mumkin. Siz elektr quvvatni dollarga aylantira olmaysiz, oltin tillaga aylantira olmaysiz. Lekin siz bu quvvatni kriptovalyutaga aylantirishingiz mumkin va bu kriptovalyutani sotib dollar, tilla yoki boshqa narsalar sotib olasiz.
Demak, energiya, elektr energiyasi qancha ko'p bo'lsa, bu kriptovalyutangiz shuncha ko'p degani. Kriptovalyutangiz qancha ko'p bo'lsa, dollaringiz ko'p degani, oltin tillangiz, kumushingiz ko'p degani. Shundaymi?
Bu shunda mana biz asosiy yer yuzidagi asosiy boylikning koni bu quyosh. Quyosh hamma uchun tekin. Bu quyosh neftga aylandi. Turli xil jarayonlardan o'tib oltinga aylandi, turli xil jarayonlardan o'tib. O'shaning uchun uni yana almashinuv, ayirboshlash uchun vositaga aylantirish uchun juda qiyin uni. Ana endi odamlar shunaqa yo'lini o'ylab topishdiki, shu energiyani to'g'ridan-to'g'ri boylikka aylantirish aylanib o'tadigan shu qisqa yo'lini o'ylab topishdi.
O'zbekiston hukumati quyoshni endi kriptovalyutaga aylantirmoqchi.
Quyoshdan chiqqan bir qandaydir bir boylikni to'g'ridan to'g'ri boylik, ya'ni valyutaga aylantiryapti. Ya'ni bu energiyani, gazni ishlab chiqarishda ishlatsa bo'lardi-ku, misol uchun tovar ishlab chiqarib, keyin uni sotishsa bo'lardi-ku. Endi nima kerak bor? Zavod qurish, fabrika qurish, oziq-ovqatmi yoki bir mashinalar ishlab chiqarish nima kerak bor? Undan ko'ra to'g'ridan to'g'ri shunda shu quvvatni, energiyani va kriptovalyutani ishlab chiqarish ishlatiboradi, shartda mana qamyonga pul tushadi. Bu ish joylari balobattar masala, bu ikkinchi darajali, bu hech qachon bir muammo, asosiy bir maqsad bo'lmagan. To'g'risini aytish kerak.
Huquqiy axborot kanalida 4-oktyabr kuni e'lon qilingan yangilik tarkibida mana bu abzats bor.
Mining faqat yuridik shaxs tomonidan quyosh fotoelektr stantsiyalari orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasidan foydalangan holda amalga oshiriladi.
O'qiganimiz abzasning davomi bor va unga birozdan keyin to'xtalamiz. Hozirgina mana o'qilgan abzasdan kelib chiqilsa to'g'ri ishmi bu?
Qarang, agarki to'g'ridan to'g'ri quyosh panellari vositasida kriptovalyuta ishlab chiqara, ya'ni hisob kitob shu mining qila olishadigan bo'lsa va u narsa o'zini oqlasa, albatta qandaydir bir qanchadir kriptovalyuta chiqarishlari mumkin. Lekin shu quyosh panellariga ketgan xarajatni qoplaydigan darajada va foyda beradigan darajada loyiha bo'ladigan bo'lsa, bu nihoyatda muvaffaqiyatli gigant case bo'lardi. Jahon miqyosida, mintaqa yoki respublika miqyosida emas, jahon miqyosida bo'lardi.
Bitta masalan qarangda, mana quyosh paneli bor narsa, quyosh panelidan energiya olish bor narsa. Endi mining fermani katta deyapmiz, uni iste'moli katta deyapmiz. Ana o'sha bitta ferma uchun masalan yetarli energiya ishlab chiqarib bera oladigan quyosh panellarini ham juda katta ko'plab qurish kerak bo'lsa kerak. Shu bog'liqlik ishlaydimi degan savol.
Quyosh panellarimi? Ha? Bu yerda qanday iqtisodiy qarash kerak bu narsaga? Iqtisodiy. Albatta, quyosh panellarini sotib olib, qurib va qimmatbaho mana shu kriptovalyuta chiqarish mumkin. Lekin mana shu quyosh panellarini qancha sotib olish kerak? Qanday, qanaqasiga bu quyosh panellarini oqlaydi bu kriptovalyuta?
Shu savol shu haqda-da, savol shu haqda.
Men shuni aytayapmanki, agar bu loyiha haqiqatdan ham amalga oshsa, o'zini oqlasa, bu inqilobiy o'zgarish bo'lardi. Shuning uchun men bu narsaga uncha ishonmayman. Mana hattoki agarki haqiqatdan ham o'zini oqlaydigan darajada mining firmalari, quyosh panellarida ishlaydigan mining firmalari paydo bo'ladigan bo'lsa, demak, O'zbekistondagi energetika bilan bog'liq bo'lgan boshqa muammolarni ham hal qilib tashlash mumkin. Endi hozir aytishlari mumkin, ha, mana hozir quyosh panellashtirish, quyoshli quyoshlashtirish kompaniyasi ketyapti deyishyapti. Ko'ramiz qishda. bir kishini bosib ko'ramiz qanchalik.
Endi o'shuning uchun bu haqdagi xabarni o'qishim bilanoq haligi bir maqol borku, maqolni aytsam uyat bo'lmasa kerak, o'zi o'rnida sichqon sig'mas iniga, g'alvir bog'lar dumiga degan matal bor. O'zi energiya yetmayotgan bo'lsa qanday qilib yana mining fermalarga ruxsat beryapti degan shubha paydo bo'ladi. O'sha shubhadan kelib chiqqan suhbat bu.
Shunday, endi bu o'sha qarorning davomi bor-da, qiziqarli.
O'sha davomini o'qiymiz endi. Boya chala o'qidik, endi o'sha abzasini to'liq o'qiymiz.
Mining faqat yuridik shaxs tomonidan quyosh fotoelektr stantsiyalari orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasidan foydalangan holda amalga oshiriladi. Qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.
Demak, ayrim mining fermalar umumiy tarmoqqa ham, umumiy energetika tarmog'iga ham ulanib olishi mumkin. Ularning ulanishiga esa o'sha hujjatda yozilishicha qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollar asos bo'ladi. U qanday holatlar bo'lishi mumkin?
E'tibor berish kerak. Birinchidan, quyosh panellari asosida mining qilmoqchi bo'lsangiz, men tushunishimcha, ruxsat bor, bemalol. Endi bu qanchalik o'zini oqlaydi, texnik, iqtisodiy o'zini oqlash mumkinligi bu o'sha biznesni, o'sha loyihani yuritayotganning gardanida. Lekin siz to'g'ridan-to'g'ri elektr quvvatiga, quyosh energiyasi emas, balki shu neft, gaz, ko'mirdan ishlab chiqarayotgan energetikaga ulanadigan bo'lsangiz, siz maxsus ruxsatnoma olishingiz kerak. Qonunda nazarda tutilgan. O'zingizcha bir shunaqa firma qila olmaysiz. Shu narsa nazarda tutilyapti. Shuning uchun menimcha, men balki adashayotgandirman, vaqt ko'rsatadi. Bu yerdagi mana shu asosiy narsa mana shu qog'ozda, ya'ni qonunda ko'rsatilgan tarzda degan shu mustasno qismi asosiy rol o'ynaydi. Ya'ni kimlargadir ruxsat beriladi. Ya'ni umumiy elektr tarmoqqa ulanib, firma qilib elektr shu kriptovalyuta chiqarishda ishtirok etishga kimlargadir ruxsat beriladi. Menda shunaqa shubha paydo bo'ldi. Bu quyosh panellari, boshqa balobatlar bu narsalar, bu menimcha bu qandaydir niqob bo'lib ko'rinyapti. Yana qaytaraman.
Menda ham o'sha shubha bor-da, o'zi kripto mining fermalariga birinchi marta ruxsat berilayotgan bo'lsa, menimcha birinchi marta ruxsat berilyapti va oldindan qonunda qanday yana bir istisno o'ylab qo'yilgan ekan mining fermaga ruxsat berishga, shuni tushunmadim.
Bu juda ham oson tushuniladi. Bizda qonunchilik deyilganda, ming afsuski, qonun osti hujjatlar ham tushuniladi. Qandaydir farmoyish chiqadi, qaror chiqadi, prezidentning qarori, vazirlar mahkamasining qarori, ularning ichida ba'zilari maxfiy bo'ladi yoki ommaga chiqariladi farmoyish yoki qarorni, undagi qaysidir bandi maxfiy qilib qo'yiladi. Bu keyin bo'ladi, o'sha keyingi qilinadigan bosqichlar uchun bir ochiq bir fortichkada.
Ozod Nazarboyev, iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov bilan gaplashyapmiz. O'zbekiston hukumati bir tomondan elektr quvvatini yuhoda yutadigan mining fermalariga ruxsat beryapti, ikkinchi tomondan elektr energiyasi narxlarini qimmatlatyapti. Bu endi ikkinchi mavzu. Keyingi kunlarda yuridik shaxslar uchun elektr quvvati qimmatlab ketayotgani haqida ko'p gapirilyapti. Bu mavzuni alohida boshqa suhbatga qoldiramiz. Hozir aholi uchun tariflarga oid yangilik. Yangilikki, 1 noyabrdan boshlab O'zbekistonda aholi elektr quvvatini qancha ko'p ishlatsa, shuncha ko'p to'laydi. Shu o'rinda ko'rsatuv boshida o'rtaga tashlaganimiz savollardan birining javobiga yetib keldik. Energetika vazirligi hisob kitobicha
O'zbekistonda 7,589,000 abonent, ya'ni uy xo'jaligi bor. O'suvchan koeffitsient aholi iste'molchilarining 98%ga mutlaqo ta'sir qilmaydi.
Demak, energetika vazirligi hisob kitobicha O'zbekiston aholisining 2%igina elektr quvvatini istaganicha ishlata oladigan qudratga ega. Puli ko'p 2%ini. Qolgan 98%ni men kambag'al demayapman. Men faqat energetika vazirligi 2%gina aholini badavlatlar qatoriga qo'shganiga e'tiboringizni qaratib qo'yyapman. Ana o'sha 2% aholi bir oyda 1000 kilovattdan ortiq ishlatadi va ular elektr quvvati uchun qo'shimcha haq to'laydi. 1000 kilovattdan oshgani uchun qo'shimcha to'laydi. 1000 kilovattgacha ana o'sha hozirgi o'zgarmay 4 yildan beri o'zgarmay qolayotgan tarif qariyb 300 so'm 1 kilovatt. Jamshid, bu adolatli haqiqatmi?
Bu juda qiyin aytish qanchalik adolatli, qanaqa qilib hisoblangan bu 98%, qanday hisoblanyapti 2%, qanday qilib aniqlangan, bu narsani hisob kitobini ko'rmaguncha men bir narsa deya olmayman. Endi bir agar bir yuzaki qaraydigan bo'lsak, adolatli talabga o'xshaydi, chunki badavlat odamlargina elektr quvvatini me'yordan, ya'ni ehtiyojlardan, ya'ni oddiy odamning ehtiyojidan ko'proq ishlatishlari mumkin. Misol uchun katta hovlisida banket o'tkazadi yoki juda katta imorat qurgan bo'ladi va bu imoratida konditsionerlar ishlaydi va hokazo. Bu mana shu nuqtai nazardan bu adolatligi o'xshaydi, lekin ko'rish kerak qanday ishlashini. Men hozir bir narsa deyishga qiynalaman, chunki bilasizmi, umuman energetika va uning tariflari bilan bog'liq bo'lgan masalani umumiy vaziyatdan, umumiy iqtisodiy ijtimoiy vaziyatdan ajratib qarashga men qarshiman. Chunki bu elektr quvvatini mana shu yangi tariflarni, hali bu tariflar yana o'zgaradi, bu bitta qaror bilan cheklanilmaydi. Mana shu 98%.
Har holda 1 yilga mo'ljallangan tarif bo'lsa kerakda, endi o'zgartirsa ham mana 1-noyabrdan yangi tariflar ana o'sha koeffitsient kiritiladi. Dekabrga borib yo fevralda o'zgartirib qo'ymaydi-ku, hech ham biror yil ishlaydi-da bu tarif.
Endi bilasizmi, bu O'zbekiston aholisi bir xil yashaydigan aholi emas-da. Har xil regionlar mintaqadan mintaqaga farq qiladi, iqlim va boshqa ko'plab omillar bo'ladi. Shuning uchun tariflar shunaqa bo'lishi kerakki, o'sha u yoki bu regiondagi aholining daromadiga qarab belgilangan tariflar bo'lishi kerak. Ya'ni hammaga yoppasiga bir xil tarif setkasi emas. Chunki daromad va o'sha xarajat va tovarlarning o'sha bozorlarga, o'sha yerdagi mintaqalarga yetkazilish darajasi va yo'llar darajasi juda ko'p omillar inobatga olinishi kerak. Endi o'sha
lekin hozircha unda yondashuv yo'q butun mamlakatga. Bu endi qabul qilingan qaror. Qabul qilingan qaror butun mamlakatda bir xil, raqamlar qatnashgan informatsiyani birdan ilg'ab olish qiyin. Shunday bo'lsa ham tomoshabinga foydasi tegib qolar degan umidda Energetika vazirligi matbuot xizmatining tariflarga oid ma'lumotini keltirib o'tishni to'g'ri deb topdim. Hozir ana o'sha tariflarni ko'raylik, diqqat bilan ko'ring, kim necha pul to'laydi. Keyin Jamshid, siz bilan gapni davom ettiramiz. Demak, 1-noyabrdan boshlab
1000 kilovatt soatgacha 295 so'mdan 295 ming so'm. 1001 kilovatt soatdan 5000 kilovatt soatgacha 590 so'mdan 2 million 360 ming so'm. 5001 kilovatt soatdan 10000 kilovatt soatgacha 885 so'mdan 4 million 425 ming so'm. 10000 kilovatt soatdan 12400 kilovatt soatgacha 1180 so'mdan 2 million 832 ming so'm. Jami 9 million 912 ming so'm.
Ilg'amay qolganlar videomizni yana qaytarib ana o'sha joyini hozir Umid o'qib bergan joyini ko'rishi mumkin. Jamshid, qarang, bir qarashda to'g'ri, boy ko'proq to'lashi, qo'li yupqa kamroq to'lagani to'g'ri albatta. Balki oldinroq joriy qilinish kerak edi bunday tartib. Lekin pulim bor deb bir boy butun mahallani elektrini so'rib olib, yorug' va issiqda o'tirsin-u, xalq qorong'i va sovuqda o'tirsinmi? Qani bu yerda adolatli haqiqat?
Siz hozir infrastruktura masalasini ko'taryapsiz, chunki mana shunda katta quvvatni o'tkazishga yetadigan bir infrastruktura mavjudmi, yo'qmi? Chunki shu badavlat haqiqatdan ham siz aytayotganingizdek elektr quvvatini, infrastrukturani bir egallab olib, shunga boshqalarga shu oz ish yetkaziladigan bo'lsa, albatta bu yerda adolat bo'lmaydi. Endi shu nuqtai nazardan ham tariflar oshirilyaptiki, men mantig'ini, ya'ni sog'lom aql nuqtai nazaridan qarayapman bu yerda. Mana shu qo'shimcha tushadigan mana shu tariflar oshishidan tushadigan o'sha tushadigan daromadni yana infrastrukturani yangilash, uni yaxshilash uchun sarf qilinishga qaratilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin bir tarafdan yana bu yerda boshqa muammo borki, nafaqat infrastrukturani qayta yangilash muammosini hal qilishmoqchi, balkim energetika vaziri o'z vaqtida aytganidek, biz tan narxidan ham kam oz arzonga sotamiz degan gaplar bo'lgan edi. Demak, hali bu yerda tan narxiga hal yetkazishmoqchi. Endi qiyin, juda qiyin aytish, bu qanchalik samara beradi, natija beradi,
yo'qni yondirishday bo'lyapti-da, yo'qni yondirish. Yo'qni yondirish. O'zi
nimadir qilish kerak-ku. Nimadir qilish kerak. Aslida o'zi nima qilinish kerak edi? Radikal islohotlar, radikal reforma o'tkazish kerak energetika sohasida, prinsipial ravishda. Hattoki mana shu energetika bilan shug'ullanadigan institutlar, muassasalarni qayta tashkil qilish kerak. Bu juda katta ish, lekin qilsa bo'ladigan narsa. Lekin qilsa bo'ladi. Endi bunga kirishishdan oldin mana shunday islohot, mana shu radikal islohot qilgandan ko'ra bir narsa qilish kerak-ku degandek, endi dam bu qarorni qilib chiqarib ko'rishadi, dam bunga harakat qilib ko'rishadi.
Natijada ana o'sha psevdo g'amxo'rlikka aylanib qolyotgandek-da. Psevdo g'amxo'rlik.
Nima desam ekan, ular qanday ishlab olishi bilishsa shunday qilishyapti. Ulardan yana qandaydir bir yana ortiqcha bir narsani kutish qiyin. Siz hozir aytishingiz, men hozir tanqid qilganimiz bilan aytishlar mumkin, xo'p nima qilaylik? Qani aytchi, nima taklifing bor? Endi noldan boshlab buni islohot qilish kerak desangiz, qabul qilishmaydi. Shu vaziyat shunaqa.
Jamshid, siz bilan muhokama qilmoqchi bo'lgan yangiliklardan yana biri prezident Mirziyoyevning safarlari bilan bog'liq. O'tgan oy oxiri, joriy oy boshida O'zbekiston rahbari deyarli tashqarida yuribdi. Bugun prezident Moskvada.
Tashrif dasturiga muvofiq 6-oktyabr kuni ikki mamlakat yetakchilari tor va kengaytirilgan tarkibda muzokara o'tkazadilar. O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi keng hamrovlik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilinadi.
Хочу вас поблагодарить за личное участие в развитии российско-узбекистанских связей.
Во всех отношениях мы на самом деле все, что мы с вами договариваемся, она исполняется.
5 октября президент Татарстан пойтахты Казанда болды. Ikkinchi oktyabrda esa Shavkat Mirziyoyev Qatardan qaytib keldi.
Dohada mamlakatimiz yetakchisi Amir Shayx Tamim bin Hamad Al-Soni bilan muzokara o'tkazdi. Unda ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni yanada yuqori strategik sheriklik darajasiga olib chiqishga qat'iy intilish bildirildi.
Jamshid, keyingi yillarda O'zbekistonning arab davlatlari, xususan Qatar bilan aloqalari ancha tig'izlashayotganday. Albatta, hamkorlik bo'lgani yaxshi, lekin bu vektor kuchayotganini tushunish ehtiyoji bor.
Qatar bu o'sha yaqin sharqdagi lider davlatlardan biri. Vaqtida shu Saudiya Arabistoni bilan ham bellasha oladigan mamlakatlardan biri. Va bu tabiiy, albatta, bunday xatti-harakatlar qilish Karimov davrida ham bo'lardi shunaqangi uchrashuvlar. Lekin qanchalik bu keyin amaliy darajaga o'tdi, haqiqatdan ham shunaqangi bir iqtisodiy munosabatlar jadallashgan munosabatlarga o'tadi, buni ko'rish kerak. Chunki bunaqangi rasmiy uchrashuvlar, bayonotlarni juda ko'p ko'rganmiz. Endi bu masalaning bir jihati, boshqa jihati shuki, nimaga shu vektorga ko'proq e'tibor berilishidan sabablardan biri, misol uchun, bu arab mamlakatlari O'zbekistondan inson huquqlariga bo'lgan talablarni qo'ymaydi, demokratiyalashtirish degan bir narsalarni, muammolarni ko'ndalang qo'ymaydi. Shu jihatdan albatta qulay bunday partnyorlar bilan ish olib borish, lekin tushunish kerakki, bu partnyorlar o'ta ishbilarmon, tadbirkor partnyorlar. O'zlarini xafa qildirib qo'ymaydi. Ya'ni o'zlarini osonlikcha sarmoyalarini yiyilib ketishiga yoki biznesmenlari qamalib ketishiga yo'l qo'yishmaydi. Turkiya bilan bo'lgan nomer o'tmaydi. Bir katta narsani kutish kerak emas, mening fikrimcha.
Kuni kecha O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning Qatar bilan bog'liq video bayonoti ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortdi.
Qatar amiri tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashda erishilgan yutuqlar uchun global mukofot ta'sis etilgan. Ushbu mukofotning navbatdagi tantanali topshirish marosimi shu yilning oxirida Toshkentda o'tkaziladi va unda, demak, Qatar davlatining rahbariyati ham ishtirok etishi kutilyapti va bu asnoda shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchi edimki, ushbu mukofotni topshirishning tantanali marosimi Toshkentda o'tkazilishi bu albatta oxirgi yillarda prezidentimiz tomonidan korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida olib borilayotgan katta ishlari va umuman islohotlarining jahon hamjamiyati tomonidan bir katta e'tirofi, timsoli yoki ifodasi desak ham bo'ladi.
Bu bayonotni eshitganlarning ko'pchiligi Qatarning korrupsiyaga qarshi kurash uchun mukofoti Shavkat Mirziyoyevga berilibdi deb tushungan bo'lsa kerak. Shaxsan men shunday tushundim avvaliga. Aslida gap mukofotni topshirish marosimi O'zbekistonda o'tkaziladigan to'g'risida xolos. Prezident matbuot kotibi shu bahona O'zbekistonning korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida olib borilayotgan katta ishlari va umuman islohotlarining bu islohotlarning jahon hamjamiyati tomonidan katta e'tirofi timsoli desak ham bo'ladi deb maqtanib oldi. Jamshid, shunday maqtanishga asos bormi?
Bu endi shu korrupsiya nima ekanligini biz shu nima ekanligidan kelib chiqadigan bo'lsak, qaysidir ma'noda asos bor. Qaysidir ma'noda endi bu yerda hozir to'g'ri tushunishlarini so'rardim. O'zbekistonda korrupsiya mavjudmi degan savolga javob berishdan oldin, korrupsiya nima? Korrupsiya buzg'unchilik. Korrupsiya buzg'unchilik bir sog'lom bir tizimda, bir yaxshi niyatda, yaxshi to'g'ri qurilgan tizimdagi buzg'unchi elementlarga qarshi kurash degani.
Endi prezident o'zi ham tan olgan bu korrupsiya borligini. Bu endi bu savol qilib qo'yiladigan masala ham emasda, ha, bor.
Bor, bor va shiddat bilan bu korrupsiya bilan kurashiladiki, ya'ni qarang, misol Qatar haqida gapiradigan bo'lsak, Qatardagi poraxo'r korrupsionerni fosh qilib, uni jazolash korrupsiyaga qarshi kurash, chunki u korrupsioner Qatar amiriga xiyonat qilgan bo'ladi. Shu davlatchiligi, u monarxik davlat, shunaqa davlat.
Absolut monarxiya, absolut monarxiya Qatar va boshqa davlatlarga korrupsiya masalasida uzr, gapingizni bo'ldim. Umuman korrupsiya masalasida boshqa davlatlarga qo'yiladigan talablar absolut monarxiyalarga ko'pincha to'g'ri kelmasligi ham mumkin-da, endi u bitta oilani davlati
u o'zining shu davlatning fuqarolari mana shu oilaning a'zosidek deb qaraladi. Tushunyapsizmi? A'zosidek qaraladi. Endi mana shu kimdir poraxo'r bo'lsa, o'sha oilaga nisbatan xiyonat qilgan bo'ladi. Ya'ni bu oilaning ichiga bu nafaqat hukmron sulola, balki Qatar fuqarolari, poddinilari deyiladi. U fuqarolik davlati emas, bu respublika vatandoshlik emas. Bu, ya'ni shu Qatar fuqarosiga ega bo'lgan odam bevosita amirning qaramog'idagi odam. Endi bu demak, bu tushunarli qanday korrupsiya bilan kurash. Endi bizning vaziyatimizda haqiqiy buzg'unchilik nima bo'lgan bo'lardi? Agarki mana tasavvur qiling, agarki u yoki bu maktab direktori, men bu darsliklarni sizning maktablarda o'tirishiga qarshiman, chunki bu darsliklar ta'lim vazirligidan maxsus darsliklar bilan shug'ullanadigan mutaxassislar qo'lidan, tasdiqlovidan, sinovidan, konsepsiya asosida qabul qilingan, konsepsiya asosida qilingan bo'lishi kerak deyilishi bilan bu direktor yo'q bo'ladi, olib tashlanadi. Ya'ni bu buzg'unchi element deb qaraladi. Mana siz mana shu nuqtai nazardan
qaraydigan bo'lsa, zirak tomoshabin tushundi gap qayoqqa ketayotganini. Bu yana katta bir mavzu, alohida gaplashiladigan mavzu.
Yo'q, men faqat misol tariqasida keltiryapman, yoki sudya aytsaki, bu diniy kontent chiqarish uchun men jazolamayman, bu hukm chiqarmayman, chunki bu konstitutsion huquqqa, qoidaga qarshi chiqilgan bo'lardi deilsa, bu odam shu tizimdan tashqari odam bo'ladi va shu nuqtai nazarda u siqib chiqariladi va shu odam buzg'unchi deb ko'riladi aslida. Shu odam aslida o'sha qo'shtirnoq ichidagi korrupsioner ko'rinadi va shu nuqtai nazardan O'zbekistonda korrupsiya yengilib o'tilingan. Tushunyapsizmi? Agarki masala biz hozir umumiy ideal olamda tushuniladigan korrupsiya, bu nepotizm, bu monopoliya, o'sha noraqobat tizim, poraxo'rlik va qo'ng'iroq orqali hukmini o'tkazish, bu narsalarni biz korrupsiya deb nomlaydigan bo'lsak, bu narsalar bu tizimga aylanib qolgan-ku. O'zi bir yaxlit bitta tizim-ku.
Dahshatli manzarani chizyapsiz.
Faqat sog'lom narsa bo'lishi mumkin.
Dahshatli manzarani chizyapsiz. Tizimni o'zi korrupsion deyapsiz siz hozir. To'g'ri tushunyapmanmi?
Ha, shunday. Ya'ni bilasizmi, tizim korrupsiyalashmagan, ya'ni bir sog'lom tizimda korrupsiyagen elementlar paydo, kasalliklar paydo bo'lmagan. Balkim korrupsiya tizimga aylangan. Bir yaxlit puxta bir tizimga aylangan. Tushunyapsizmi? Ana endi undagi elementlar poraxo'rlik, mana biz ko'ramiz, albatta korrupsionerlar uchrashyapti. Mana dori masalasida bolalar zaharlangandan keyin aybdorlar topilyapti. Lekin oxir oqibatda haqiqiy aybdorlar, haqiqiy shundan foyda qilgan, shundan suiiste'mol qilganlar jazolanadimi? Nimaga shu bolalar o'lib ketish kerakmidiki? Nobud bo'lish kerakmidiki bu muammo ko'tarilsa? Endi yana bir shunaqa muammo ko'tarilsa, juda bir zo'r elementni ko'rsataman sizga. Bu masala ko'tarilsa, nima dedi davlat mutasaddisi? Bu juda aniq frazani aytdi. Chuqurlashmaylik. Bo'ldi. Chuqurlashmaylik degani tizimga qarshi chiqmaylik degani. Va tizimga qarshi chiqadigan element buzg'unchi element va shu tizimdagi tizimdan benefitsiarlar, tizim benefitsiarlari, tizimdan foyda oluvchilar nuqtai nazaridan mana shunday chuqurlashadiganlar dushman va buzg'unchi qo'shtirnoq ichidagi korrupsioner ko'rinadi va ular darhol bartaraf etiladi.
Va hisobotga qo'shiladi. Hisobotga qo'shiladi.
Endi hisobotga qo'sh. Qani hisobot boshqa olam. Minbardan turib gapiriladigan gaplar, hisobotlar bu boshqa narsa. Qilinayotgan ishlarga qarash kerak. Qilinayotgan ishlar asl niyat va manfaatlarni ko'rsatadi. Hattoki o'zi gapirib, o'zi gapiga ishonishi mumkin, lekin butkul boshqa ish tutib yo'l tutayotgan bo'lishi mumkin. Lekin mana shu tutayotgan yo'li asl haqiqat bo'ladi. Siyosiy savodxonlik shundan boshlanadi.
Hisobotlarni ham bir qarab qo'yaylik. Masalan, Transparency International tashkilotining korrupsiyani his qilish indeksi bo'yicha 22 yil uchun hisobotida O'zbekiston 180 ta davlat ichida 126 o'rinni egalladi. Agar so'nggi 7 yildagi hisobotlar qarab chiqilsa, o'sish borday ham. 2016 yilda O'zbekiston 156 o'rinda edi. 2017 yili 157, 18 yili 158, 19 yili 153, 20 yili 146, 21 yili 140 o'rinni egallagan. Demak, 17 va 18 yillarda ahvol 16 yildagidan ham yomonlashib, keyin biroz jon kirganday korrupsiyaga qarshi kurash jarayoniga. Bu surat qoniqtiradigan darajadami deb so'raydisam, siz boya gaplarni aytyapsiz, bu hisobot boshqa, aslida o'zi tizim korrupsion deyapsiz-da.
Sarvar aka, endi kasal yotibdi-da, harorati 43-da endi 42-ga tushdi, 41-ga, keyin 39-ga tushdi. Ha, yaxshi bo'ldi 39, keyin 41-ga yana ko'tarildi. Yo, bu 36 yo 6 bo'lsin, o'shanda biz YouTube'ga erishdik deymiz. Qanaqa bu ko'rsatkich 100-chi o'rinlarda turib, yana u yoqdan bu yoqqa bir sakrash.
Palatada o'rtacha kasallarni, bemorlarni o'rtacha temperaturasi 37.
39 bo'lsa kerak, amalda 40 bo'lsa kerak.
Yana bir manzara to'liqroq bo'lish uchun qo'shnilarga solishtiraylik. Demak, 22 yili O'zbekiston 126 o'rinda egallagan bo'lsa, Qozog'iston oldindaroq 101 o'rinda, Qirg'iziston 140 o'rinda, Tojikiston 150 o'rinda, Turkmaniston 167 o'rinda 22 yil natijalariga ko'ra bu Transparency International tashkilotini korrupsiyani his qilish indeksi ko'rsatkichlari. Shunaqa gaplar. Jamshid, bugunga bo'ldi shekilli, endi studiya vaqtimiz ham tugab qoldi. Katta rahmat sizga. Ozod Nazarda Ozod Nazarda iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Shanba kuni erta tongda G'azo bo'lgasini nazorat qilguvchi Falastinning radikal Hamas guruhi Isroil hududiga kutilmaganda keng ko'lamli hujumni amalga oshirdi. Birdaniga bir necha yerda Isroilning chegara nuqtalariga hujumlar uyushtirildi. Hamas qurolli otryadlari Isroil hududiga o'tib, bir necha aholi punktlarini nazorat ostiga oldi. Bir vaqtning o'zida Isroil hududi bo'ylab ommaviy raketa hujumlari amalga oshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni erta tongda Isroil rasmiylari Hamasning mamlakat janubidagi shanba kungi hujumi oqibatida 500 dan ortiq kishi halok bo'lgani va 1.5 mingdan ortiq kishi yaralanganini ma'lum qildi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Falastin tomonidan 250 dan ortiq kishi halok bo'lgani va 2 mingga yaqin odam yaralanganini ma'lum qildi. Yerusalim Post xabariga ko'ra 750 ga yaqin isroillik bedarak yo'qolgan. Isroilliklar garovga olingan. Ular orasida Hamasning bildirishicha 10 Isroil harbiy ham bor. Isroilda rasman urush holati va favqulodda vaziyat e'lon qilindi. Isroil armiyasi temir qilichlar amaliyotini boshlab, G'azo bo'lgasiga qarata javob zarbalari yo'llamoqda. Isroilning 10 harbiy va tinch fuqarolari o'ldirilgan va garovga olingan 100 yarador bor. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu yakshanbaga o'tar kechasi Hamas guruhining harbiy va hukumat salohiyatini yo'q qilishga qarshi harbiy kampaniya boshlash uchun xavfsizlik kengashidan ruxsat olganini aytdi. Isroil bosh vaziri Falastin jangarilarining Isroilga hujumidan so'ng Hamasdan qasos olishga va'da berdi.
Hamas rotsel irtsoh et kuladim.
Netanyahu video murojaatida Hamas Isroillik asirlarning hayoti uchun javobgar bo'lishini va Isroil fuqarolariga jabr qilgan hamma bilan hisob-kitob qilishini aytdi.
Hamas barchamizni o'ldirmoqchi. Ular bolalar va onalarni o'ldirayotgan dushman. Ular bayram qilayotgan fuqarolarimizni, bolalarini qirg'in qildi. Bugun sodir bo'lgan voqea Isroil tarixida bo'lmagan va bu boshqa takrorlanmasligiga ishonaman. Bu butun hukumatning qarori. Isroil mudofaa kuchlari zudlik bilan Hamasning imkoniyatlarini yo'q qilish uchun bor kuchini ishga soladi. Biz ularni yo'q qilamiz va ular boshimizga solgan qora kun uchun qattiq qasos olamiz.
Isroil ham Hamasning hujumiga javoban G'azoga raketalar yog'dirdi. 250 dan ortiq g'azolik halok bo'lgan. Hamas hujumga Isroilning g'arbiy sohil, Quddus va Isroil qamoqxonalaridagi falastinliklarga qarshi kuchaygan zulmlari sabab bo'lganini da'vo qilmoqda. Shanba kuni kechasi Hamas qurolli qanoti Isroilning Tel Aviv shahri tomon 150 ta raketa uchirgan, G'azoda qora tutun va to'q sariq alanga bulutlari kechki osmonga ko'tarildi. Yakshanbaga o'tar kechasi Isroil mudofaa kuchlari G'azo sektoriga intensiv artilleriya hujumlarini boshladi. Falastin manbalari Hamasga aloqador shirkatlarning ofislari joylashgani aytilayotgan Al-Vatan minorasi vayron qilingani haqida xabar bermoqda. Shanba kuni erta tongda G'azoda yana bir ko'p qavatli bino vayron bo'lgan edi. Bu yerda ko'plab arab ommaviy axborot vositalari, jumladan Al Jazeera agentligining mahalliy byurosi tahririyatlari joylashgan Al Gala minorasi ham vayron bo'ldi. Bombardimon boshlanishidan oldin Isroil armiyasi binolardagi odamlarni tark etishni ogohlantirganini aytadi. Guvohlarning BBC'ga aytishicha, G'azodagi 10 oila o'z uylarini tashlab, BMT qoshidagi maktablarda panoh topgan. Ashkelondagi turar joy binosiga raketa tushishi oqibatida keksa ayol jiddiy jarohat oldi, yana 5 kishi yengil jarohatlangan. Ertalab Isroil hududi Livandan ham minomyotdan o'qqa tutilgani xabar qilingan. Hujum uchun javobgarlikni Hizbulloh radikal guruhi o'z zimmasiga oldi. Mamlakat janubida Isroil xavfsizlik kuchlari Siderot shahrida jangarilar to'siq o'rnatgan politsiya binosini nazoratga olishga muvaffaq bo'ldi. Kibbutsida barcha garovga olinganlar ozod qilindi. Ofakimda garovga olingan 2 kishi ozod qilindi. Falastin tarafdorlari kuchlari tomonidan asirga olinganlarning aniq soni hozircha noma'lum. shanba kuni Hamas jangarilari hujumining birinchi nishonlaridan biri G'azo sektori bilan chegara yaqinidagi Negev cho'lida bo'lib o'tgan Nova festival musiqa festivali bo'ldi. U yerda 2000 gacha isroillik asosan yoshlar to'planishgan. Hujum chog'ida ko'plab festival ishtirokchisi halok bo'ldi, qolganlari esa garovga olinib, G'azo mintaqasiga olib ketildi. Isroilda zaxiradagilarni safarbar qilish e'lon qilindi. Quruqlikdan hujum boshlash masalasi hal qilinmoqda. Tinch aholi kasalxonalarda jabrlanganlar uchun qon topshirish uchun navbatga turishibdi. BMT va xalqaro hamjamiyat Hamasning Isroilga hujumini qoraladi. Dunyoning ko'plab shaharlarida birdamlik aksiyalari o'tkazilmoqda. G'azo aholisi Falastin-Isroil o'rtasidagi so'nggi mojarolar fonida himoyasiz qoldi. G'azodagi novoyxonalar va oziq-ovqat bozorlari oldida uzun navbatlar hosil bo'ldi. Falastinliklar yuzaga kelgan noaniq bir sharoitda un, non, sut va konserva kabi oziq-ovqat mahsulotlarini g'amlashga harakat qilmoqda. So'nggi to'qnashuvlar katta talafotlarga sabab bo'ldi. Har ikki tomondan kamida 800 kishi halok bo'lgani aytilmoqda.
Biz portlash ovozlaridan uyg'ondik. Hamma joyda qo'rquv va vahima. Falastin ko'chalarida odamlar sarosimada qolgan. Bu yoqqa nima bo'lishini hech kim bilmaydi.
Janglar tinch aholi uchun xavf tug'dirishiga qaramay, G'azodagi ko'pchilik Falastin kuchlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Men bu yerga oilam uchun oziq-ovqat va jihozlar sotib olishga keldim. Biz qarshilik harakatini qo'llab-quvvatlaymiz va ular bilan birdammiz. Hammamiz ular Quddus shahriga muvaffaqiyatli yetib borishlariga umid qilamiz.
Hamas islomiy qarshilik harakati harbiy qanoti qo'mondoni Muhammad Aldayev shanba kuni Isroilga qarshi Al-Aqso to'foni deb nomlangan harbiy operatsiya boshlanganini e'lon qildi. Hamas rasmiy vakili Hazim Qosim operatsiya Isroilning G'azo va harbiy sohildagi falastinliklarga qarshi davomli hujumlariga javob ekanligini bildirdi. Hamasning qurolli Al-Qassam brigadasi Isroilning Falastin minorasiga uyushtirgan havo hujumiga javoban Tel-Avivga 150 ta raketa uchirgani haqida xabar berdi. Hamas bir qancha isroillik zobit va askarlarni qo'lga olganini, ular xavfsiz joyda saqlanayotganini qo'shimcha qildi. Isroil energetika vaziri Isroil Katz Hamas hujumi ortidan G'azoga elektr ta'minotini to'xtatilishini aytdi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos favqulodda yig'ilishda Falastin xalqi Isroil kuchlari va ko'chmanchilardan o'zini himoya qilish huquqiga ega ekanini aytgan. Hamas hujumida ko'plab isroillik harbiylar yaralanib, kasalxonaga yotqizilgan. Isroil zaxiradagi askarlarni chaqirishni boshladi. Isroil armiyasining zaxiradagi askarlari Isroil poytaxtiga yig'ilmoqda. Isroil G'azo sektoriga javob hujumini amalga oshirdi. G'azoda ko'plab odamlar qurbon bo'lgan va yaralangan. Qo'shma Shtatlar boshchiligidagi G'arb davlatlari Falastin hujumini qoralab, Isroilni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlar va Telegram kanallarida Misrning Iskandariya shahrida isroillik sayyohlarni olib ketayotgan avtobus o'qqa tutilgani haqida ma'lumotlar tarqalmoqda. Dastlabki ma'lumotga ko'ra 3 kishi halok bo'lgan. Isroil Tashqi ishlar vazirligi bu xabarni tasdiqladi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra 2 nafar isroillik va ularni kuzatib borayotgan yo'l boshlovchi misrlik halok bo'lgan. Tasdiqlanmagan xabarga ko'ra avtobusga politsiyachi yoki askar o'q uzgan. AQSh prezidenti Jo Bayden AQSh har doim Isroilning yonida turishini aytar ekan, Isroil dushmanlarini hujum qilmaslik haqida ogohlantirdi.
Bugun Isroil xalqi Hamas terrorchi tashkiloti tomonidan uyushtirilgan hujum ostida qoldi. Ushbu fojiali lahzada men ularga, butun dunyoga aytmoqchimanki, Qo'shma Shtatlar Isroil bilan birga. Biz ularni hech qachon yolg'iz qoldirmaymiz. Biz Isroil fuqarolari kerakli yordamni olishiga va o'zlarini himoya qilishda davom etishlariga ishonamiz.
G'arb davlatlari Hamasning Isroilga hujumini qoralamoqda. Turkiya va Rossiya tomonlarini bosqinlikka chaqirdi. AQSh prezidenti Jo Bayden bosh vazir Benyamin Netanyahu bilan telefonda suhbatlashgani va Isroil xalqi va hukumatini dastaklash uchun barcha zarur vositalarni taqdim qilishini aytgan. Qo'shma Shtatlar G'azodagi Hamas terrorchilari tomonidan Isroilga qilingan bu dahshatli hujumni so'zsiz qoralaydi, deyiladi prezident Baydenning bayonotida. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat mahkamasi rahbari Jozep Borrell Bryussel Isroilda bo'layotgan voqealarni xavotir bilan kuzatib turganini aytdi. Biz Hamas hujumini mutlaqo qoralaymiz, deb yozdi Borrell Twitter'da. Mulozim Yevropa Ittifoqi nomidan Isroil bilan birdamligini bildirdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri
Annalina Berbak G'azo bo'lgasi tomonidan Isroilga bo'lgan hujumni qoralab, tinch aholiga nisbatan zo'ravonliklarni darhol bas qilishga chaqirdi. Biz tamomila Isroil bilan birdammiz, urg'uladi Berbak. Buyuk Britaniya Hamasning Isroil fuqarolariga dahshatli hujumlarini so'zsiz qoralaydi. Buyuk Britaniya Isroilning o'zini himoya qilish huquqini hamisha qo'llab-quvvatlaydi, deb yozdi Twitterda Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirligi rahbari James Cleverly. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on hamda Rossiya tashqi ishlar vazirligi qurolli mojaro taraflarini bosiqlikka chaqirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova mojaroni faqat siyosiy diplomatik vositalar bilan bartaraf etish mumkinligini ta'kidladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dunyo yetakchilarini Isroilni qo'llab-quvvatlash va Falastinning Hamas guruhi hujumini qoralashga chaqirdi.
Bunday terror hujumi paytida hayotini qadrlaydigan har bir inson birdamlik ko'rsatishi kerak. Biz Isroilda sodir bo'lgan voqealardan qayg'udamiz. Isroilga minglab raketalar bilan hujum qilindi. Odamlar ko'chada halok bo'ldi. Mashinada ketayotgan tinch aholi o'ldirildi. Ko'plab odamlar garovga olindi. Terror afsuski bularning barchasini Ukraina shahar va qishloqlariga ham olib keldi. Bizning pozitsiyamiz mutlaqo aniq. Dunyoning istalgan nuqtasida terror va o'limga sabab bo'lgan har bir kishi javobgarlikka tortilishi kerak.
Zelenskiy Isroil ham xuddi Ukraina kabi o'zini himoya qilishga haqli ekanini aytdi. Isroil mudofaa kuchlari Livanga artilleriya zarbalari berilgani va u yerdan Isroilga qarata o'q uzilgani haqida xabar berdi, deb yozadi Reuters. Vayronagarchilik va qurbonlar haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Reuters agentligining 3 ta manbasiga ko'ra, Isroil Livandan otilgan snaryadlar Isroilning Beersheva shahridagi harbiy pozitsiyasiga tushgandan keyin javob qaytara boshlagan. Livanning Hizbulloh guruhi Isroilga minomet hujumi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.